Krásný dobrý zimní večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS, cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy v pondělky a středy od 19 hodin. V dnešním pořadu Hovory u Klábosnice uvítám hosta, kterým je doktor František Krejča. Je to etnolog a jeden z členů Rady národní domobrany. Pane Františku, vítejte u nás po čase.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, v dnešním pořadu se budeme věnovat kulturním a etnickým poměrům a tradicím na evropském kontinentu. Nové osvícenství 21. století v podobě pokusu o vytvoření multikulturní společnosti přineslo Evropě více problémů než užitku, to bezesporu. Především došlo k relativizacím kulturních evropských hodnot, jež jsou Evropě vlastní od dob emancipace společnosti v 18. a 19. století, a protože ustavičně slýcháme o těchto evropských kulturních hodnotách, aniž bychom přesně věděli, co je tím přesně míněno, což je možná právě ten důsledek nebo průvodní jev té relativizace, zkusíme se v dnešním pořadu podívat na architekturu jednotlivých hodnot, které jsme si jako společnost za staletí vypěstovali. Nejprve zkusme všeobecně, co si vybavíte vy, Františku, jako etnolog, když se řekne evropské kulturní hodnoty, hodnotový systém, hierarchie hodnot, jo, takové ty vzletné, vznešené fráze. Protože mnozí z nás to vnímají jako jakási intelektuální, akademická, abstraktní, možná retorická cvičení, odtržená od reality, ovšem všechno, o čem tu budeme hovořit, se nás bezprostředně dotýká více, než bychom si mohli kdy představit. Takže co si pod tím jako etnolog vybavíte vy?
Já si myslím, že to jsou věci, které nám opravdu připadají jako vzletné, jako takové jako až nereálné, takové jako, že nemají ano. V tom praktickém životě žádný smysl a význam, že to je jen takové to intelektuální cvičení, ale doporučoval bych každému, kdo má chuť, zájem, kdo není líný, aby vyjel na pár týdnů ven za hranice Evropy a tam okamžitě velmi snadno a velmi rychle si uvědomí, o co se jedná a v čem je Evropa jiná než ostatní části světa. Já netvrdím, skutečně v tomhletom jsem přesíliš tedy etnografem a etnologem, já netvrdím, že je výsostně lepší, i když mnohé názory skutečně jako dokládají, že evropská nebo euroamerická civilizace je na určitém stupni, který přesahuje tu civilizační úroveň jiných částí světa. Já si myslím, že každá civilizace, každá kultura má svoji hodnotu, ale faktem je, že ta evropská je specifická a vyznačuje se mnoha rysy, které chápeme jako naprostou samozřejmost a které bychom kdekoliv jinde ve světě pocítili jako něco, co nám vlastně naplno se nám ozřejmí. A já si myslím, že to jsou jednak tedy opravdu záležitosti, které vyrůstají, tak jak se tak hezky říká, které vyrůstají z toho řecko-římského a křesťanského základu. Mm. Jako etnograf musím zdůraznit ten fakt, že tady je opomíjen, nebo se to shrnuje pod ten pojem řecko-římský, ale prostě jako už se to tak nevnímá do detailu, je tady opomíjen ten vklad, ten předkřesťanských pohanských kultur v Evropě, protože poté, kdy ustalo to stěhování národů a kdy začalo docházet tedy k etablování jednotlivých státních celků a k etablování základů národů, z nichž mnohé, pravda, během středověku vymizely, ale ten jejich základní soubor trvá do současné doby, tak to jsou opravdu prostě jako jevy, to jsou prvky té staré kmenové kultury, která prostě jako v tom našem každodenním životě přežívá. A to jsou právě jako i ty záležitosti takového toho zvykosloví v průběhu roku. Když slavíme Vánoce, já musím říct, my jsme si, pane redaktore, domlouvali už před Vánoci, že budeme mluvit a ano. Já jsem si tak jako říkal, že bychom se i mohli podívat na nějaké takové ty obecně evropské typické vánoční zvyky, ale to je průběh celého roku. My prostě pocházíme z jednoho kadlubu, jak my jako evropští obyvatelé a mnohé z toho, co je nám vlastní, pochází ještě z té doby toho dávného vzniku, který se datuje tak nejhlouběji, tak asi do toho období 10 000 let naším letopočtem, některé odhady hovoří tak asi o 8 tisících, ale faktem je prostě jako, že v té době vznikal jakýsi chumel pospolitostí, ze kterých se prostě jako ta evropská společnost současná formovala a ti se samozřejmě vyznačovali se konkrétním způsobem života, myšlení, měli svoje kulty, měli svoje vzájemné vztahy v rámci rodiny, rodu, v rámci celé té pospolitosti a to všechno určitým způsobem přežívá až do do současnosti a jestli někdo neví jak, tak já jenom tak jako napomenu, že já jsem etnograf, já se na to dívám očima etnografa. Etnograf studuje lidovou kulturu a zvyky a tradice v lidové pospolitosti a to je přesně ta oblast, ve které tyhle ty přežitky jsou patrné vlastně nejvýrazněji a do současnosti. Ovšem, faktem je, že lidová kultura a taková ta obecně národní kultura není nikterak neprostupná, takže velmi mnoho těch jevů normálně prosakuje i do toho národního života. Takže když se řekne evropské hodnoty, tak já mám na mysli křesťanství a mám na mysli řecko-římskou kulturu antickou, vyspělou, ale která vlastně představuje takovou jako špičku té pyramidy, té předkřesťanské kultury pohanské, obecně tedy staroevropské. A to všechno vytváří tedy ten způsob života náš dnešní a to jsou jak vztahy v rodině, vztahy mezi lidmi, určité hodnoty, jako je lidství, obecně tedy vzato, jako je humanismus, jako je charita, jako je láska k bližnímu, jako je láska k vlasti, k rodnému kraji, k místu, kde jsem se narodil, jako je láska k odkazu předků. To jsou všechno věci, které by měly trvat, oni jsou v současné době potlačovány a já tvrdím a mnozí mi samozřejmě dají za pravdu, jsou potlačovány záměrně. Evropa má být rozbita, rozkolísána a zničená a tohle to všechno je součást toho tažení. Rozbíjení nějakého pocitu vlastenectví, který vyrůstá z toho prastarého rodového cítění a z toho takového toho vlastnicky, pozitivně vlastnického vztahu k tomu kraji, který obýváme, který je nám dán k tomu, aby jsme se na něm živili a který musíme prostě jako opečovávat taky. I lovecké kultury mají vztah k přírodnímu prostředí. To prostě není tak, jako že my jsme objevili ekologii. Že ty staré rolnické kultury velmi konkrétně hovoří o tom, jak se má člověk chovat v přírodě, k louce, k trávě, ke stromům, k poli. To všechno je tam hodnotné a co všechno je tam důležité, jak se má chovat ke zvířatům a podobně. A tyhle ty věci z toho loveckého období přecházely do rolnického a z toho tradičně patriarchálního rolnického prostředí se přechází i do toho novověku. Takže jestliže pro nás je samozřejmostí určitá ohledoplnost mezi lidmi i k cizincům, no tak to je něco, co je obecně Evropě. To jinde mnohde jako nacházíme stěží, pokud to není záležitost vypočítavosti, nebo pokud to není skutečně tedy jako ritualizovaná pohostinnost, která nutí toho dotyčného, to je běžné třeba v Orientě. Nutí zastávat se vás, protože vy jste prostě jako vstoupil pod střechu jeho obydlí, takže on je povinen vás hájit. No, ale neznamená to pro něj jinak nic. Prostě jako není tady žádné vytváření nějaké další hlubší vazby. Když se vás zbaví, když vás dejme tomu uhájí proti hněvu svých bližních, no tak jste pro něj rázem odbytá záležitost. A proč ten hněv jeho bližních? Protože to je právě to, co je typické. Prostě jako takový ten odpor tomu cizímu. Takže i v současné době, když nám přichází ta migrační vlna a nám je vyčítána xenofobie, nám, kteří to nevítáme, no tak vlastně to je něco, co oni vyčítají jako nám to, co je přirozené a vlastní těm, kteří přichází, kteří si to přináší ze svých domovů. Že?
Určitě, já bych jenom podotkl, že si to lidé nesmí plést s takovým tím sterilním prostředím turistických zón a turistických oblastí, když potom navštívíme třeba nějaké orientálněji smýšlející země, jako je Turecko, po případě Maghreb, severní Afriku. Tam se většinou člověk pohybuje v těch plážích, fabrikách na opalování, po případě steroidním hotelu, kde je všechno způsobeno pro bavení se pro turisty. No a potom samozřejmě i ty stánky, pokud člověk vyjde i ven, tak ty stánky různí trhovci a tak dále. Všechno je vlastně uspůsobené pro turisty, ale pořád to není takový ten syrový standardní každodenní život v tom arabském světě. Jo? Ale co se týče těch Vánoc, ještě abych zareagoval na tu vaši poznámku, že jsme si dohadovali rozhovor před Vánocemi, tak to můžeme zkusit na příští Vánoce, snad tam to vyjde. Povídat se o Vánocích. Ale já jsem si tady, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem si vypracoval nějakých 6-7 bodů, možná 8, teď to nemám přesně spočítané, takových základních evropských kulturních hodnot, které mě právě napadaly, když jsme si domlouvali to téma ohledně těchto záležitostí a ke každé té kulturní hodnotě jsem si poznamenal nějaká 2-3 slova, abych vystihl, o čem vlastně budeme hovořit a Když si vezmeme tu nejstěženější naší evropskou kulturní hodnotu, jako je úcta k lidskému životu, tu vidíme u indoktrinovaných jedinců, kdy po jakémkoliv teroristickém útoku začnou unizono žvatlat, že bychom neměli házet muslimy do jednoho pytle, že by nás to nemělo odradit od naší tolerance a že počet obětí terorismu v Evropě je menší než počet obětí automobilových nehod v Polsku. Tohle je už ten zárodek psychologického stavu, který se nazývá odmítání reality, odmítání vlastní kultury. Já bych to spíše nazval přímo deviací možná. Ano. Protože tito jedinci absolutně nedávají prostor v médiích pozůstalým obětí, jejich rodinám, nestarají se, jak se cítí, v žádné sbírky pro jejich oběti. Natož pak, aby se tito vítači účastnili pohřbu těch obětí, to by možná bylo pár neboštíků víc ještě. Ano. Tak co myslíte, že vede tyto jedince, že podvědomě rezignovali na základní úctu k lidskému životu, že nedovedou rozpoznat, kdo je ta oběť a kdo je pachatel?
No, já bych řekl, nebudu zasahovat nikterak do hloubky téhle věci, i když já osobně si myslím, že by to nebylo složité, ale nechci zbytečně tady otevírat kontroverzní témata. Uh-huh. Podívejte se, jakým způsobem se právě jako na té migrační krizi takzvané odehrává ten základní konflikt, já bych řekl teda uměle vytvářený, ale přesto jako dost patrný mezi některými civilizačními okruhy. Tady dochází k tomu, že vlastně křesťanská Evropa je drcená otevřeným brány nájezdům nebo invazi z islámských zemí. To je střed křesťanství versus islám de facto. A bedlivější pozorovatel si všimne, že jedno významné náboženství tady jakoby chybí. Jakoby stálo stranou, ale ono nestají stranou. Ta situace, která se vytváří, to je něco, jako když sáhnete do košíku se štěňaty. Vemete dvě štěňata a začnete jim tlouct tak jako čumáčkama o sebe. Oni se okamžitě teda jako do sebe dají. A já jenom jako chci říct, pokud někdo není jako vysloveně mentálně retardovaný a všímá si toho, co se děje, no tak musí si všimnout, že teda my jsme taky v pozici toho jednoho štěněte, my Evropané, a ti Mohamedáni jsou v pozici toho druhého štěněte, že jo, teď kdo pak jim tam rozbíjí ty jejich domovy, kdo je vlastně vyhání a kdo jim přímo jako říká, jděte do Evropy, Evropa je vaše, ta vám patří, tam všechno prostě jako můžete, to je vaše a to dostanete, protože to tam pro vás učeno. Takže oni sem opravdu přicházejí prostě jako s pocitem vlastníků. No ale ta druhá ruka, která jako drží je, to taky není ta naše ruka, nebo to je prostě jako, to je ten někdo třetí, že? A tím bych to tak jako uzavřel, takže já bych jenom jako řekl, že ten, kdo učí Evropany neúctě k lidskému životu, to je právě někdo v pozadí, kdo tak jako vemlouvá, kdo vlastně s náma příliš mnoho těch kulturních rysů, těch kulturních specifik nezdílí, vyšel z jiného kulturního prostředí, no ale jako ví, jakým způsobem to ovlivňovat, a ti hloupější z nás, ti pohodlnější, ti materiálněji zajištění, kteří vědí, že je zbytečné se starat o nějaký cizí problémy, důležitý je, abych já měl, že a to ostatní mě nezajímá, no tak ti na to samozřejmě jdou velmi snadno, ono to nahrává i taky zbabělosti, protože pak, když dojde k teroristickému útoku, no tak je logické, že se budeme ptát, sakra, kdo tohle to zavinil, jak to, že je sem taháte, jak to, že dovolujete, aby to bylo tak chaotické, že v jejich rámci přicházejí teroristé v rámci té invazní vlny. A jsou naprosté hlouposti, to skutečně nemůže říkat normální člověk, že to je prostě jako tak spontánní, že vlastně se to nedá zorganizovat pořádně. To je nesmysl, to je záměrně tak chaotické, aby právě měli možnost proniknout do Evropy ti, od kterých se čeká, že budou páchat takové činy, jako například pojišťka kamionem uprostřed lidského davu, že? Nebo odkládání nějakých náloží tam, kde se schromažďují lidé, dělat si cvičný teč pro střelbu tam, kde se baví dav lidí a podobně a vyrábět prostě jako obrovská kvanta obětí, nad kterými tak jako potom se mávne rukou a řekne se, no jo, ale nemůžete to přeci spojovat dohromady s tou migrační vlnou. To prostě jako je nějaký pošahanec, anebo jako v té Francii. Teď to vůbec žádný migrant nebyl, teď to byl narozený Francouz, no ale byl narozený v té rodině předcházející migrační vlny. No,
prostě oni si víceméně nahrávají tito vítači, protože oni poukazují na tu skutečnost, že druhá, třetí generace se neasimiluje, neintegruje, ale je to opačný proces segregace. Takže oni si vlastně střelí, je to jako když si střelí do vlastní brány nebo do vlastní nohy, jo, protože oni vlastně přiznávají, že ta druhá, třetí generace je ještě horší než ta nově příchozí.
Nicméně nic s tím nedělají a naopak neustále podporují. Vy Merklová, že prostě Führerin už měla dávno stát před soudem pro lidská práva, ale nestojí, protože ona sama je špičkou toho ledovce, té pyramidy těch, kteří určují, jak to bude probíhat. No a probíhá to právě přes přesně tímhle tím způsobem. Evropané, tradiční původní evropské obyvatelstvo se prostě jako stává de facto cizinci ve vlastní zemi a stávají se lovnou zvěří. Čemuž pochopitelně také jde mílovými kroky vstříc ta směrnice Evropské komise o omezování zbraní, že o držbě zbraní. No co jiného to je, jestliže i berou lidem takové zbraně, jako jsou vzduchovky, jako jsou flobertky. No co jiného to je, než opravdu záměrné odzbrojování a záměrné činění z Evropanů prostě jako lovné zvěře, dělat z nich lovnou zvěř. To je přesně ten smysl. A jako pívat tak jako zmateně hlavou a říkat si, no oni snad vůbec nechápou realitu, oni se snad zblázní, nebo oni nevědí, co dělají v tom Bruselu. No to je výraz opravdu omezenosti a hlouposti. Oni v Bruselu velmi dobře vědí, co dělají, velmi dobře vědí, proč to dělají. Evropan nemá mít v ruce ani náznak něčeho, čeho by se ten nově příchozí, ten přišedší nový vlastník Evropy měl zaleknout, protože i když budete držet někde v pološeru, v polosínu, bude podvečer, někdo na vás vyjede, aby vytáhnete dětskou kapslíkovku, no tak on nemůže vědět, jestli to je kapslíkovka,
ano.
Nebo jestli to je opravdová pistole, tak zaváhá, nesplní ten svůj účel, nesplní svůj záměr a dojde k chybě, dojde k omylu, dojde k narušování plánu. Evropané mají být biti, potírání, likvidování a prostě jako opravdu ne náhodou někteří hovoří o tom, že tady opravdu dochází ke genocidě bílého evropského obyvatelstva a takhle to je opravdu nastaveno, s tím se bohužel nedá nic dělat. Takže za těchto okolností potom jako obhajovat hodnotu lidského života, no to by bylo opravdu kontraproduktivní. Že to naopak je zapotřebí jako říci, no jo, teď ono se to stává, no prostě to se nedá nic dělat. No. Protože ti, kteří to organizují, tím ze svých řad ty oběti nepřinášejí. Oni nebudou těmi, kteří budou oplakávat své tragicky zahynulé.
To bychom měli k úctě k lidskému životu, pojďme k další kulturní hodnotě z Evropy. A to je úcta k právu každého člověka na svobodu náboženského vyznání. Nemusíme chodit ani tak daleko, podívejme se na naše ministerstvo školství, které má plná ústa islámu do škol, ale opět naprosto rezignovalo na, když ne úplně křesťanství, tak alespoň výuku evropských kulturních hodnot, o kterých si tady povídáme, aby studenti viděli, do jaké šíře je naše společnost intelektuálně vyvinutá, jaké máme spisovatele, malí skladatele, vědce, architekty, filozofy, já nevím co všechno. Ale abychom se vrátili tedy k tomu náboženství, v čem spatřujete ty nejzásadnější body v souvislosti s právem na svobodu náboženského vyznání každého člověka?
Já si myslím, že současné nebo ty moderní demokratické hodnoty a pojetí lidských práv vychází skutečně z křesťanství. Ať už tedy z kritiky křesťanství, že například církev ve středověku opravdu některé věci omezovala, ale lidé cítili, někteří lidé osvícenější cítili, že je potřeba se s tím vyrovnávat, a nebo opravdu některé záležitosti podporovala, včetně toho, vždyť si vemte, že například i mše a modlitby v národních jazycích jsou součástí, kterou podporuje církev. České národní obrození nesly hlavně duchovní, že to byla v těch počátcích, to byla vlastně jediná vrstva vzdělaná lidí tady jako v našem národě, a oni opravdu učili lidi, i když třeba jako je neučili úplně všechno do detailu, protože nemohli obhajovat husitství a tradice husa, to měli na starosti ti ukrytí evangelíci. No ale faktem je, že co se týče takového toho národního života a takové té formování té vzájemné úcty a vztahu k národní pospolitosti, no tak to byla jejich práce. Takže i to pojetí hodnoty člověka, hodnoty lidského bytí, to vychází prostě jako z té křesťanské kultury, z toho křesťanského přesvědčení. A to je věc, která opět prostě jako nesmí doznat nějaké úcty v současné době, že už křesťanství je v současné době líčeno jako naprostá deviace, jako naprostý úlet, kdo věří v Boha, to je, ten je divnej minimálně.
A nebo je to něco zastaralého.
A nebo je opravdu jako patří naložit do formaldehydu nebo do nachalínu, to prostě něco naprosto nemoderního, a když se řekne církev, církev, tak se řeknou restituce, s čímž souhlasím v současné době. Já považuji církevní restituce skutečně za darebáctví, za zločin, ale je taky chyba právě jako církví, že na tento zločin, že se ho vynutili, že ho přijali. To je něco, čím dokazují, že ani jim otázky víry nejsou nějak příliš svaté. Ale prostě jako jsou to věci, které skutečně jsou v současné době moderní. Kritizovat náboženství, kritizovat církev. Katolík, no tak to bude asi deviant. Že? Katolický kněz, no tak ten samozřejmě znásilňuje malé chlapečky.
Ano.
To je prostě něco neuvěřitelného a je to bohužel opět záležitost, která je nesená lidmi, kteří s touhletou kulturou a s touhletou civilizací a s těmito národy prostě jako nikterak necítí. Protože ta hlavní nejdůležitější hodnota Evropy, ta je v té kulturní pestrosti, ta je v tom vzájemném ovlivňování. Samozřejmě je to záležitost, když se podíváme na takové věci teda naší střední Evropy, no tak pro nás to třeba znamená ten kontakt s Německem, odkud čerpáme velmi mnoho kulturních podnětů, velmi mnoho politických a hospodářských podnětů, no ale naprosto správně se hovoří o stýkání a potýkání se, že prostě jako je to vztah plný vzájemného obohacování a plný konfliktu. No ale jako budiš, jsou to konflikty, kterým rozumíme. Nejsou to konflikty, který nechápeme. Nejsou to konflikty toho typu, že někdo přichází prostě proto, aby vás tady zmasakroval, protože se mu nelíbíte. Je to proto, že prostě jako Němci sem se derou proto, protože je jim jejich země malá a oni jsou přesvědčeni, že tohle to prostě jako jsou schopni obsadit a ovládnout taky a my tomuhle tomu můžeme rozumět, že? Ale nemůžeme rozumět tomu, že nemáte žádnou hodnotu, protože nezdílíte ten pocit víry, tak jak je to u těch, kteří přicházejí. Je to prostě ta svoboda náboženství, to je dar, který přináší křesťanství. Velmi těžce k němu dospívala. To vůbec není tak, že jsme tohle to měli od samého začátku, ale argumentovat tím, že teď se přeci neděje nic jiného, než to, co se dělo v dobách rozšiřování křesťanství, že některé národy byly opravdu pokřesťanštěný silou za cenu velkých obětí, to je naprostá pravda. Ale to všechno to bylo. My teď přeci nežijeme před několika sty nebo před několika tisíci lety. My jsme si tu cestu prodělali, my jsme si to prošli, prožili, některé hodnoty jsme přijali a učinili jsme z nich součást našeho života. A na nich stojí také naše kultura, naše civilizace. A nikdo nemá právo říct, vykašlete se na to, když takhle to bylo vždycky, no tak teď přichází něco novýho, tak to automaticky vemte, pokud nechcete být považováni za rasisty, xenofoby a já nevím, jaké spečníky. To je přeci směšné. Tohle je naše současnost.
Ono v podstatě se argumentuje i tím, což je taky velmi směšné a velmi komické, že před 400-500 lety se pálily čarodějnice v rámci křesťanství, takže to se vždycky argumentuje po nějakém teroristickém útoku, že neblbněte, nemějte jim to za zlé, když křesťanství před 500 lety pálily také čarodějnice, křižácké výpravy před nějakými tisíci lety a tak dále. Takže oni to berou něco jako ospravedlnění těch teroristických útoků, že vlastně oni můžou, protože křesťanství kdysi taky dělalo nějaké nepravosti.
Samozřejmě, a co pak my neseme přímou odpovědnost jednak za to, co dejme tomu, provedlo křesťanství v boji s islámem v době těch křížových výprav, to za prvé a za další, ať se lidi pořádně učí dějepis, ať se skutečně učí o tom, jakým způsobem se vyvíjel kontakt a vzájemné stýkání a potýkání, protože tam šlo taky i o výměnu kulturních hodnot, ale jakým způsobem se vyvíjel ten kontakt křesťanství a islámu v těch dávných dobách. Křesťanství je pod permanentním tlakem islámu. Ty křížové výpravy, to je prostě jako skutečně v dějinách islámu, v dějinách islámských zemí, to je okrajová záležitost. Pro ně to znamenalo, pro ten kalifát, to znamenalo skutečně jenom bezvýznamné pohraniční šarvátky. Vznik křesťanských států, což my považujeme buď to za určitý úspěch křesťanství, anebo za něco, čím jsme jako tomu islámu ublížili, no to je z hlediska islámské civilizace prostě jako doslova pranepatrná záležitost, naprosto banální. Jestliže se zkusíte dát na mapu, a to je věc, kterou jeden americký přírodovědec, který se zabývá jako odborným diletantstvím, diletantskými výlety do historie, ale velmi kvalitními, velmi dobře faktograficky podloženými. Tak on prostě jednoduše vzal mapu a na ní znázorňoval ty bitvy, které byly svedeny vinou nebo v důsledku útoků islámu na Evropu nebo na křesťany a ty bitvy, které svedly křesťané, ať už v rámci křížových výprav, anebo při rekonkvistě na Pyrenejském poloostrově a podobně. To je absolutní drtivý nepoměr, to je snad skoro 100:1. Prostě jako říkat, že křesťané ubližovali islámskému světu a teď sklízíme zaslouženou odplatu. Já jsem se zařekl, že nebudu při těchto rozhovorech používat hrubé výrozy. A teď musím použít jeden termín z techniku. Tohle to může říkat opravdu jenom blbec, anebo zlý člověk, který prostě jako nechce přiznat pravdu. To prostě jako není pravda.
To je takový ten argument, jako když Franta Orvedle dostal 5, tak já můžu taky, protože on dostal jenom 4, já jsem dostal, ale můžu i tu 5, protože on taky dostal špatnou známku, takže to nevadí, jo.
To je prostě jako opravdu, to je úplně scestné a úplně směšné, trapné, anebo velmi podrazácké, velmi zlé. My nejsme povinováni islámskému světu ničím. My Středoevropané tedy už vůbec ničím. Nám vykládat, že jsme povinni v rámci nějakých kulturních a těch humanitárních hodnot Evropy, že jsme povinni přijímat. No to je doslova směšné. To je argument, který neotojí samozřejmě, ale oni to ani ti, kteří to říkají, tak to nemyslí vážně. Oni vědí, proč k nám také tu migraci chtějí směřovat. Prostě současná Evropa je prakticky bez dluhu vůči islámskému světu. Naopak, islámský svět drží velmi pevně tu naši civilizaci pod krkem skrzevá ty fosilní paliva, že jo, skrzevá ropu a naftu. No a jak to, že teda šejkové neživí ty, kteří chudáci jsou nuceni utíkat před těmi nuznými poměry, anebo dokonce před tou strašnou válkou. Teď považte, k nám utíkají před syrskou válkou, před válkou v Sýrii. U nás hledají záchranu i islám, i mohamedáni z Kosova, že jo? Kosovští Albánci utíkají před válkou v Sýrii.
Oni si vydobili ten svůj samostatný stát a najednou z něj potřebují utíkat.
A jenom si potřebují utíkat, to je jasný. Takže prostě tyhle ty argumenty jsou opravdu falešné, vylhané, jsou lživé a nesmyslné a my máme plné právo je prostě jako odmítnout. Dokonce bych řekl, máme plné právo odmítnout je s posměchem a říci, jestliže chcete trvat na tom, že platí nějaká svoboda náboženského vyznání, tak v první řadě umožněte svobodu křesťanského vyznání v křesťanských zemích. V druhé řadě, ať se Evropa a svět jako celek zajímá o postavení křesťanů v islámském světě. Protože genocida, jaké dochází na těch křesťanských komunitách v Iráku, v Egyptě a v jiných islámských zemích v současných letech, ta je prostě děsivá. Píšou o tom ti naši škrabálkové, vykládají o tom ti naši humanisté, ti pravdoláskaři, obracejí na to záři slunce, ty naše sluníčka. To je taková podlost a takové podlé pokrytectví. A argumentovat tím, že oni jsou vlastně jako stejný, když jsme si to zkusili s těmi několika iráckými křesťany a viděli jsme, jak to nefunguje. No, jako to prostředí tam je jiné, jejich mentalita přeci jenom je taky trochu jiná. To naprosto neznamená, že mohamedáni mají právo je vybíjet jako králíky, což se bohužel děje. Jak to, že v zájmu zachovávání práva na svobodu vyznání se Evropa nebo euroamerický pakt, že jo, prostě jako západ jako takový, jak to, že se nezajímá skutečně vážně o osudy křesťanů na Středním východě a v arabských zemích obecně. Jak to, že to nechává být? Jak to, že nad tím leží příkrov ticha a nás potlačují v našich právech a nutí nás, aby jsme respektovali náboženské vyznání lidí, kteří tady nemají co dělat. Jestliže se ti lidé tady cítí být omezováni ve svých právech, no tak ať se seberou a táhnou domů. Vždyť mají kam jít a jestli se tady nemohou prostě jako srovnat do těch podmínek, které se jim zdají být těsné, no tak tady prostě nemají co dělat. A vykládat nám nějaké takové věci, že jako že svět je takový a že prostě jako právo člověka na pohyb je svaté a že on může kamkoliv, no může kamkoliv tam, kam mu ti lidé dovolí. A jestliže tady většinová pospolitost je nakloněna tomu prostě jako nepřijímat, a to je její svaté právo, jestliže má ten názor, že prostě je tady nechceme, no tak i naši zaměstnanci ve vládních funkcích, a to jsou naši zaměstnanci, to nejsou žádní naši vládci, to jsou prostě naši dobře placení zaměstnanci, tak ti jsou povinni říct tak jasně, přátelé, prostě jako tady k nám cesta pro vás nevede. Velmi zajímavé, že to nejsou schopni říci, velmi zajímavé, že nejsou schopni říci, že Merklová a další vítači ohrožují většinové obyvatelstvo v Evropě původní, napomáhají terorismu tím, že otevírají dveře přívalu, ve kterém se ti teroristé skrývají. To je velmi zajímavé, že některé ministry, já je nebudu jmenovat, někteří ministři se ohánějí tím, jak nesmírně tvrdě musí být pronásledováno nějaké schvalování a napomáhání teroristů. terorismu. Je jasné, že to je zákon, který je připravován hlavně na nás. Ano. Potom uděláte cokoliv na ulici, třeba zvednete transparent, že nechcete to či ono a rázem z vás udělají teroristu, protože jste myšlenkový zločinec. Že? Orwell vůbec snad ani netušil, jak geniálně prozíravé jsou jeho vize. Mám na mysli spisovatele Orwella a jeho román 84. Že? Vize totalitní společnosti. No to se teď naplňuje naprosto dokonale. A vy můžete být de facto obžalován z terorismu kdykoliv, ale ten skutečný terorista obžalován nebude. Já tvrdím, ale bohužel jsem příliš slabý a můj hlas je osamocený. Já tvrdím, že někteří naši vládní představitelé, kteří se tak vehementně ohánějí tím nebezpečím toho zločinu, potvory a napomáhání terorismu, že už z tohoto kriminálního činu už mají být vyšetřováni. Protože oni tím, že brání například tomu, aby se mohli občané České republiky ozbrojit a aby mohli prostě se sami aktivně bránit legálně drženými silnými zbraněmi, tak to je pro ně prostě jako absolutně nepřijatelné. To, že bychom nepřijímali migranty, to je pro ně prostě jako něco neslýchané. Oni sami svým postojem tomu terorismu napomáhají. Takže oni sami by měli být vyšetřováni z napomáhání terorismu. Neříkám, že jim to bude dokázáno, takhle spravedlivý ten náš soudní systém není, ale říkám, že prostě jako plným právem tato otázka musí být nastolena. Je nastolena, nastolují snad média, sdělovací prostředky, což už je dávno opravdu jenom obyčejný lokajský spolek. Prostě jako, jestliže oni se ohánějí tím, že my musíme respektovat práva na svobody, například v tomto případě, jako to mluvíme, na svobodu vyznání, no tak v první řadě musíme požadovat, aby byla zaručena naše, nás, domácích obyvatel, naše svoboda vyznání. Ta jejich, to záleží na tom, jestli jim dovolíme, aby tady zůstali, a já říkám to, co říká 90% obyvatel téhle země, není důvod, aby tady zůstávali. Vůbec není důvod, aby sem přicházeli. Takže bavit se o nějakém respektování náboženských svobod pro Mohamedány nebo pro jiné mimokřesťanské kulty, to je prostě absurdní, to je nesmyslné. Proč? Oni tady nemají být, oni tady nemají co dělat. Oni sem nepřichází na naše pozvání jako žádání, jako vybírání, jako uznávání lidé, kteří přinášejí nějaký přínos, kteří budou užiteční v něčem. Ne, takhle oni nepřicházejí. Není důvod, aby tady vůbec byli.
V souvislosti s uchováním si práv na náboženské vyznání, no práv svobody na náboženské vyznání, jsem si povšiml výroku Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, který se nechal slyšet, že Evropa by neměla promarnit své křesťanské dědictví. Podle něj to bude nyní třetí islámský pokus dobít Evropu. Mnozí muslimové si myslí, že ano, a říkají, že toto je konec Evropy, uvedl arcibiskup Christoph Schönborn v neděli 11. září minulého roku v katedrále svatého Štěpána v den svátku Marie. Tento křesťanský svátek mimochodem je slaven při příležitosti osvobození Vídně od Turků 12. září 1683. Ta bitva u Vídně 11. a 12. září 1683 ukončila druhé obléhání Vídně. Na počátku Velké turecké války byla jednou z klíčových událostí válek mezi Habsburky, respektive křesťanskou Evropou a Osmanskou říší. Spojená říšská, habsburská a polská vojska, čítající asi 70 tisíc mužů, přitáhla 12. září k Vídni ve třech proudech, aby metropoli Habsburského impéria osvobodila od obležení ze strany cirka 138 tisíc mužů Kary Mustafy Paši. A ta křesťanská vojska vedl polský král Jan III. Sobieský. Neměli bychom právě na tyto ústřední okamžiky našich dějin vzpomínat v kontextu právě třeba dnešního Turecka?
Povšimněme si prezidentské pečetě turecké. Turecký prezident používá pečeť, na které je velmi výrazný symbol 16 silných států nebo 16 silných říší. To jsou islámské říše, jejichž dědicem se turecký stát cítí být, a ta myšlenka znovu obnovení osmanské říše, ta opravdu je tam permanentně živá. Tu měl v podstatě i ten prezident Atatürk.
Jo.
Teď mi vypadlo to jeho jméno přesně, ale všichni víme, ten, kdo nastolil Tureckou republiku po první světové válce, když se rozpadla tady osmanská říše a sultán byl zbaven vlády, ale nicméně i Turecká republika neustále žila tedy v tom přesvědčení, že jejím úkolem je znovu osmanskou říši obnovit na nových základech, silnějších, pevnějších, protože víme dobře, že k osledku, ke konci trvání osmanské říše už se právem hovořilo o nemocném muži na Bosforu. Turecká říše v té době už prostě nebyla schopná v podstatě žádného nějakého mocenského významnějšího vzmachu. A to je přesně to, co současné Turecko a konkrétně Erdogan považují za svůj nový úkol. Znovu tuto záležitost oživit a realizovat. A takže je naprosto pravda to, a já se s tím plně stotožňuji a tvrdím to taky, že takové ty dohady mezi Tureckem a Evropskou unií o tom, že Turecko tady dostane peníze a za ně bude zadržovat ty migranty na svém území a nepustí je na Balkán a dál do Evropy, to je jenom pimprlové divadlo. Domluvené. Ty evropské elity, které to ovládají, vědí velmi přesně, o co jde a jsou s tím svolny, stejně jako ty turecké a islámské elity, které vědí, že tím hlavním záměrem, a v tom si rozumějí, je vrhnout ty obrovské masy migrantů do Evropy. Takže jestliže teď jsou zadržováni na území Turecka, tak to je jenom prostě jako proto, aby o to mocnější ten příval byl. Takže Turecko skutečně má ten plán znovu obsadit území, kde už byly. A já musím říct, že kromě Slováku se nás částečně to týká také, protože při těch tureckých vývojích jejich předvoje prostě jako pronikali až na území Moravy a tím pádem je to pro ně prostě jako dané. Tam, kde byla noha, tam, kde bylo kopyto tureckého koně, tam, kde stanul turecký voják nebo osmanský voják obecně, no tak tam samozřejmě je hranice Osmanské říše, tedy i nové Osmanské říše. Takže to, co říkal pan biskup, je naprostá pravda, jest jenom litovati toho, že takovýchto statečných duchovních není i u nás, nenacházejí se zde, a nebo jestli jsou stateční, tak to není tak jako vidět. Je skutečně zapotřebí, aby i čeští duchovní, aby i čeští biskupové, no ale kteří, že? Aha. Když se podíváme na tu přehlídku těch duchovních, tak ono je to opravdu spíš taková pátá islámská kolona v některých případech dokonce. Ale je zapotřebí, aby skutečně i církevní představitelé jasně řekli, tohle to je opravdu velmi smrtelná hrozba pro Evropu a pro nás a my musíme skutečně hájit ty nejzákladnější zásady a ty nejzákladnější principy, na kterých naše civilizace a naše kultura spočívá. A to nejsou, jak už jsme řekli na začátku, to nejsou žádná vzetná slova. To je prostě jako i právo na to sebrat se a jít si o půlnoci zaběhat s vědomím, že se prostě jako v pořádku vrátím domů. To je prostě jako i právo na to sednout si na zahradě v nedělní odpoledne a v poklidu si popovídat s přáteli nebo se ženou si udělat jako hezké odpoledne a napít se vína, že? Dát si vinný sik minimálně. Pro holky to znamená, že prostě jako mají právo jít na diskotéku a v klidu se vrátit domů, mají právo se prostě jako projít kdykoliv a bez jakéhokoliv obtěžování se vrátit zpátky. Pro ženy to znamená, že jsou respektovány jako lidské bytosti. A já bych řekl, že taková ta výhrada proti tomu, že islám nerespektuje dostatečně hodnotu ženy, to není jako v tom, že my bychom chtěli říct, a ty naše chudinky nás tady jako budou ubližovat a pomlouvat, ty naše holátka nebo ty naše květinky. Ne, to je výraz i zcela jasného pohrdání námi. Ať si každý uvědomí, že každá znásilněná Evropanka je také vzkaz evropským mužům. Nestojíte za nic.
Ano.
Nedokážete uhájit své ženy. Jste jenom obyčejný dobytek a my si s váma budeme dělat, co chceme. A stejně tak, jako si děláme, co chceme s vašima ženskýma, tak si budeme dělat, co chceme s váma. To znamená, tady možná někteří specifičtí sexuálně zaměření muži se třeba tak jako budou těšit. Já už vidím některé obhájce evropských hodnot.
Jo.
Třeba jako se tak jako těší ve skrytu duše. Ne, to znamená, že prostě jako tady nebudou potřeba. Protože tady skutečně tou invazí dochází k rozbíjení a likvidaci evropských národů a k vytváření nové rasy, tak jako o tom snil ten
Carnegie.
Jo, já jsem přemýšlel, jestli mám říct neslušný výraz. Neřeknu ho, protože jakýkoliv neslušný výraz je příliš málo pro to, aby tohleto hovado prostě jako bylo charakterizováno v celku. Ale ten jako snil ty vlhké sny o tom, jak se Evropa změní, jak se barevně pozmění, jak místo bílé rasy tady bude taková ta světle čokoládová rasa, která bude ovládaná tou panskou rasou. Tady jsem opět prostě jako u toho zásadního problému Kalergii definoval zcela jasně, ale já o tom nemůžu teď mluvit, že bych byl napadán a obviňován z antisemitismu. Já nejsem antisemita, skutečně ne. Ale z antisionismu mohu být obviňován a právem. Já jsem výhradně a velmi a absolutně jsem antisionista a právě o tohle jde. Ale pravda je, že teď se to naplňuje. Teď přichází migrační vlna z Afriky a z Asie, která má úplně úplně změnit etnickou a rasovou skladbu Evropy, má vzniknout nová rasa, má vzniknout takovýto barevné, lehce tupé a málo vzdorovité stádo, no ale k výrobě takového stáda bílé muže prostě není zapotřebí. Tady je zapotřebí tedy těch žen, proto přicházejí hlavně mladí muži, kteří si ty evropské ženy vemou a s nima budou prostě jako vyrábět tu novou rasu, ale bílí kluci tady nejsou naprosto potřeba a vůbec není těžké domyslet, jaký osud je čeká. Pakliže se budou chovat tak jako doposud, to znamená sedět, krčit ramenama, lít do sebe pivo a mávat rukou, že jako kdo by se o to staral a já mám svých starostí dost a co já můžu a Bůh ví, jak to je a ono to nějak bude a tyhle ty keci, které prostě jako známe velmi dobře. Takže to je přesně o tom.
Vy jste tady totiž hovořil o tom antisemitismu, já bych jenom zmínil na konec toho vašeho vstupu Tomase Barnetta, což je pokračovatel, řekněme, toho Carnegieho. Ale když se tu bavíme o úctě ke svobodě náboženského vyznání, zmínil bych právě ve světle toho antisemitismu jeden případ, který se nedávno stal v Německu. Trojice útočníků ve věku 20, 26 a 31 let hodila koncem července 2014 na vstup do synagogy Molotovovy koktejly a poté z místa činu uprchla. A jak zní rozsudek Vrchního zemského soudu? To je velice zajímavé. Pokus vypálit synagogu v německém Wuppertalu v severním Porýní Vestfálsku byl přiměřený krok, který měl vyjádřit nesouhlas s politikou Izraele v pásmu Gazy. Ten zemský soud odmítl antisemitský motiv toho útoku a zapálení synagogy mělo podle nich obrátit pozornost ke konfliktu v Gaze, sdělil Johannes Pinel, mluvčí Vrchního zemského soudu ve Wuppertalu. Původní synagoga mimochodem v tom Wuppertalu vyhořela do základů během křišťálové noci v roce 1938. Není tohle už úplně postavené skutečně na hlavu, něco, co by před několika lety vůbec ještě nebylo možné?
No, můžeme to nebo musíme to posuzovat z dvojího hlediska. To jedno, to je naprosto přirozené právo a existence práva. Pochopitelně, že na něco takového ten soud vůbec nesmí ani pomyslet, jestliže pomyslí, je jasný, že je pod diktátem, kterému jako vyhovuje, že má nařízeno tímhle tím způsobem postupovat. Jako zapalovat synagogy, to je zhovadilost, za kterou by se mělo trestat velice tvrdě. To znamená, ti muži pakliže byli dopadeni, odhaleni a postaveni před soud, no tak už z kriminálu prostě jako nesměli vylézt, ne, že by se tady děli kolem nich nějaké jako tanečky, ale v zásadě to je přesně takové to povzbuzování. A to je vzkaz těm ostatním. Podívejte se, nic se jim nestalo, tak stejně tak můžete zapalovat křesťanské svatyně, protože to bude spravedlivý akt odplaty za to, co Frankové prováděli od křižáckých válek, že? Takže jasně. My jako Frankové, protože těm Mohamedánům je skutečně jedno, co jsme my a jaká je naše historie a co jsou konkrétně třeba, jako dejme tomu, ty státy, které mají koloniální minulost a budovali koloniální říše a opravdu tak jako mohou v některých ohledech cítit určitý pocit viny za to, co páchali v tom třetím světě v období kolonialismu. To ale není záležitost Čechů, Slováků, Poláků, Maďarů, dokonce ani ne Rakušanů, bych řekl. A to je prostě jako věc, která ale skutečně k tomuhle vybízí. Je to ničemná, neuvěřitelná zhovadilost, něco takového nechat bez stresu, ale zároveň je to nabádavé, je to didaktické. Kluci, nebojte se, kluci mohamedánský, a jděte do toho a zapalujte to kdekoliv, protože vždycky budete zbaveni viny. To je přesně jako s tím znásilňováním, že v Africe jsou i billboardy a ty byly mnohokrát vyfoceny a na internetu si to může dohledat každý. Jděte do Evropy a znásilňujte, nic se vám nestane. Evropa patří vám a ženy, evropské ženy tam jsou pro vás. To jsou prostě jako billboardy, které přímo jako vybízejí tomu hnutí a slibují beztrestnost, o které víme, že skutečně prostě taková je. Vždyť v Rakousku, v Německu, ve Švédsku, ve Francii, v Belgii taky neexistuje prostě jako možnost, nebo v Británii o tom dlouhodobém sexuálním zneužívání malých dětí nebo malých holčiček, to prostě jako se teď tak jako provalilo, ale bylo to mnoha leté a lidi proti tomu byli naprosto bezmocní. Prostě je to záležitost, která je skutečně cíleně obrácená proti křesťanské Evropě, i když v některých důsledcích teda to jede tak, že se zdánlivě tím cílem stávají prostě jako i židovské svatyně a židovští obyvatele. Výsledek to může mít jediný, židé se budou cítit být ohroženi, takže budou odcházet buď to do Ameriky, anebo do Izraele a tady u nás bude sílit takovéto tažení proti antisemitismu. Ovšem, ten antisemitismus, o kterém jste mluvil vy, to znamená zapálení synagogy, to provedli sice migranti z islámských zemí, no ale to konkrétní cílené tažení proti antisemitismu bude namířeno proti většinové populaci, takže cokoliv uděláte a nebude se to někomu líbit, tak vás může obvinit z antisemitismu a není náhodou, když k nám začala jakoby do Evropy naplno mířit ta migrační vlna tak, že už se o tom začalo mluvit i mezi našimi politiky, tak to byli opět politici, kteří já osobně s naprosto čistým svědomím zařazuji do té kategorie sionistů, protože oni jsou k tomu vyloučeni svým původem a svým takovým jako politicko-ideovým zaměřením, jsou přesvědčeni, že pouze určitá skupina lidí, do které oni se počítají, mají právo na to vládnout tomu té mase, tady, do které jako patříme my, že? Tak tito politici vykřikovali jedním dechem, že je zapotřebí za každou cenu potírat a tvrdě kriminalizovat jakékoliv projevy antiislamismu, aby se teda nebáli ti migranti, a antisemitismu současně s příchodem migrantů z islámských zemí. Oni velmi tvrdě varovali před projevy antisemitismu. Proč, sakra? Proč? Jakým způsobem by to mělo souviset, pakliže to tady opravdu spolu věcně nesouvisí. Takže já bych řekl, že tohle to, co se stalo s tou synagogou, je věc, která musí být opravdu postihována tak tvrdě, že každému dalšímu jako zajde chuť. Ten soudce měl být okamžitě vysvědčen z taláru, no ale to, že nebyl, znamená, že to opravdu dělal, protože to směl, nebo měl dokonce udělat. A je to přesně to samý jako rozsudek v Rakousku, jak tam znásilnilo 5 mužů toho 10letého chlapce a rozsudek je osvobodil s tím, že oni nemohli vědět, že tomu klukovi se to nelíbí, že to nechce, protože oni neumí německy. No
oni mu dokonce nerozuměli, říká to nájem.
No, oni mu nerozuměli tak, jak mohli vědět, co vlastně mají dělat. Že? No jestliže něco takového řekne soudce, no tak ten člověk nejenom, že už nemá právo nikdy zasednout jako soudce, no ale popravdě řečeno nemá právo vůbec chodit po svobodě. Ale to, že zasedá i nadále jako soudce, že přesně takhle nesmyslné a zhovadilé soudní výroky vynášejí jiní soudci, to jasně svědčí prostě jako o tom, že tady jde o určitý širší koncept, který skutečně má to většinové evropské obyvatelstvo přesvědčit, že jsou opravdu jenom jako obyčejný povel, že nemají právo na nic a že mají akorát držet hubu, krok a zákryt. To je to jediné, co se od nich prostě jako čeká. A ta nová masa těch jejich šéfů, těch podšéfů, protože ty šéfové ti jsou jasně daní, ale ta masa těch podšéfů, kteří budou vyrábět tu novou evropskou rasu, no tak a teď přichází. To je ten vzkaz.
Já bych navázal k tomu soudnictví a k té justici, o které jste se zmínil, tak další jakousi evropskou kulturní hodnotou zakořeněnou v naší civilizaci je rovnost před zákonem a právní vědomí. Naše civilizace se vyvíjela tak, pokud bychom to měli zestručnit, že ve středověku určitá forma právního vědomí se odvíjela od libovůle vládce daného státu, dané oblasti, čili byla prakticky mizivá. Totéž se v menší míře odehrávalo za doby nevolnictví, kdy byl poddaný opět majetkem svého pána. Poté přišlo osvícenství 18. 19. století. Jak byste tu proklamovanou rovnost před zákonem viděl vy v dnešní době? Je to pohádka, báchorka, protože dnes je rovnost před zákonem tak směšná, že jí můžou věřit maximálně nějací publicisté v České televizi. Nebo jak byste ji definoval vy dnes?
Jako pravda je, že my nejsme právním státem a vymahatelnost práva v současném České republice je prostě jako téměř nemožná, a to ví každý, kdo se opravdu pustil do nějaké vážné pře. Ale na druhou stranu ta idea rovnosti před zákonem, ta je posvátná, ta skutečně je dědictvím evropské civilizace. Já bych řekl, že opět vyvírá i z toho vývoje křesťanství. Vy jste správně řekl, že ve středověku ta moc feudálního pána, ta byla téměř absolutní. On mohl všechno. To si někteří feudálové, někteří potomci aristokratických rodů uchovali do dneška a i v demokratickém státě si myslí, že mohou všechno.
To je ta novodobá aristokracie.
Buď ta novodobá zbohatlická, anebo prostě jako ta stará dědičná, která se snaží svých privilegií si jako dosahovat i v současném světě, i za cenu jako lidských životů. Že? Ve středověku, prostě, když feudál zabil svého podaného, jakýmkoliv způsobem využil kohokoliv svých služebných, svých čeledínů, svých pohůnků, obětovat někoho prostě jako na zkoušku. Že? Je to tam nebezpečný, není to tam, dojdi tam a jestli přežiješ, no tak to tam tam je bezpečně. Dokonce jsem četl, ale já jsem to nenašel jako opakováno příliš často, ale já jsem skutečně narazil v jednom komentáři starých francouzských kronik na to, že lení pán v době mrazu, jaká byla, jaký byly třeba teď, nebo jaký jsou teď, když se vracel z lovu a trpěl zimou, měl právo na životy dvou svých poddaných, to byla tak jako kolem toho před koncem prvního milénia, to bylo takový jako 9. století asi, 10. Měl právo na životy dvou svých poddaných, měl právo je zabít a v jejich vnitřnostech si ohřát ruce. A já jenom jako skutečně říkám, nenašel jsem další nějaký potvrzení, ale četl jsem to opravdu, byl to komentář ke starým francouzským kronikám a k takovým těm bájným vyprávěním o starých časech. A já mám pocit, že pakliže to nebylo právo kodifikované, takže ale ti lení pánové to de facto stejně využívali, že opravdu prostě jako ani život křesťanského podaného pro ně neměl příliš velkou cenu, ale opět byla to církev, která skutečně prosazovala tu hodnotu lidského života a z ní se pak odvíjela i ta hodnota práva, i rovnost lidí. Lidé jsou si rovni před Bohem a z toho má vyplývat, že jsou si vlastně rovni i před zákonem na tomto světě. Nejsou si rovni majetkem, to ne, ale jsou si rovni svojí hodnotou, svým významem. A to je přesně to, co se právě jako těm elitám zbohatlickým, mafiánským, gangsterským a těm pokaženým, sparchantilým, zdegenerovaným elitám dědičným, co se prostě jako nelíbí a po generace znovu a znovu se snaží ty věci upravovat. Takže rozhodně i v tom pošlapávání práva v současné České republice mají pochopitelně měrou vrchovatou prsty i ty elity dědičné, i ty elity zbohatlické, ale to je zase věc, která je dána jako výzva. Víte, tou nejcennější hodnotou, která v Evropě patří a která skutečně se nedá nalézt jinde a která opět vychází jak z toho předkřesťanského základu, tak je umocněna tím křesťanským základem, tak je povinnost bojovat za určitá práva. To prostě jako není tak, že práva se rozdávají, že vy se narodíte a oni řeknou tak a tady to máš a teď se už o nic nemusíš starat, protože tohle to máš jistý. Ne, je to starý GT, to je právě jako ten hezký vklad té německé kultury, mnozí Češi to taky asi řekli, ale takhle hezky to řekl starý Johann von Goethe, řekl, jen ten svobody je hoden, kdo rve se o ní den co den. A já musím říct, stejně tím způsobem se já dívám i na takový ty zprávy o tom, jak už v Německu nemůžou to tažení za novou Evropu, této Führerin Merkel, jak nemůžou prostě jako už mnozí Němci snášet a jak se skutečně v 10 000 kvantech vystěhovávají z Německa, buď to do východní Evropy, anebo dokonce do východní Asie, v Thajsku třeba masy Němců, Francouzů, Britů, Švédů hledá azyl. A já prostě jenom jako chci říct, stejně tak, jako opovržení hodnými dezertéry, zbabělci a parazity jsou ti, kteří se derou do Evropy za těmi sociálními dávkami a nic jiného nechtějí. A ty sluníčkáři to obhajují tím, že oni utíkají před válkou. Tak jestli utíká, no tak je to zbabělec a dezertér. Má bojovat za svoji vlast. Má bojovat za ideu, která tu jeho zemi udrží v míru a v klidu. Tak stejně tak kritizuju i ty, kteří utíkají z toho Švédska a z Německa. No. Jestliže nejsou spokojeni s těmi poměry, tak mají svých možností majetkových, osobnostních, něco znamenají, třeba mají nějaké prostě jako kvality osobní. Jsou povinni využít je proto, aby přesvědčovali, aby v rámci možností působili ve svém okolí v tom duchu, že je potřeba se tomu vzepřít, že potřeba proti tomu bojovat. To je prostě jako něco, s čím se nemohou stotožnit a musím říci, že v jistém slova smyslu opravdu ty migranty a ty utečence z Německa kladu na roveň. Jsou to zráci své země.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem hovoru u Kláposnice je doktor František Krejča, etnograf, etnolog a jeden z členů Rady národní domobrany. My si zahrajeme písničku, chvilku si odpočineme a po písničce nás tu máte opět zpátky s dalšími kulturními evropskými hodnotami a bude to velmi zajímavé, takže hezký večer.
Keby si usmial sa, potom plakal, budem ti radosťou a silou draka, čo nehu neničí, len na ňu čaká. Keby si vzchopil sa a potom padol, budem ti oporou, čo nejde nadol a jarnou prechádzkou, voňavým sadom. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Keby si vo svetle alebo v noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím, kde vždy rád vkročím. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku. Alebo v hluku, podám ti za každým len moju ruku.
Všetkým, čím vieme byť, posypme lúku.
Všetkým, čím vieme byť, buďme si v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Tak, jsme tu opět zpátky, písnička nám právě doznívá, takže my se opět hlásíme od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Dnešním hostem hovoru u Klábosnice je doktor František Krejča, etnolog, etnograf a jeden z členů Rady národní domobrany. Františku, vítejte ještě jednou u nás.
Dobrý den, dobrý den.
Další kulturní hodnotu, kterou bych zmínil, je princip vládnutí vzešlého ze svobodných voleb. O tom jsme se tady už částečně zmínili, o jen to tak víceméně trošku prošpikované tím vším, protože vzájemně všechno se se vším prolíná, spolu to tak nějak trochu souvisí. Ale pokud bychom si měli vyhmátnout, vypíchnout přímo tuto hodnotu a vsadit ji do určitého rámce, není tohle to, co nás v podstatě ale nejvíce zraňuje, jakási achillova pata, slabé místo, protože může nastat situace, kdy nějaké etnikum se k nám ve větší míře nastěhuje, po čase získá trvalý pobyt, tím pádem vstupenku do místního zastupitelstva a na stole parlamentu už kromě možnosti volit do místních zastupitelstev. Cizincům s trvalým pobytem leží i návrh, kdy se budou moct cizinci s tímto typem pobytu podílet na utváření moci na celostátní úrovni, což je úplně šílené. Tak člověk by si mohl říci, že tohle všechno je ale demokratické. Tak v čem spočívá to nebezpečí té naší demokracie, když někdo stejně tak jako nacisté, když se drali k moci, tak využili všech prostředků demokracie, aby se k té moci dostali, a potom, když už u té moci byli, tak využili všech prostředků, aby tu demokracii zničili.
Ano, no, stejně tak to udělali bolševici, že?
No.
Ale prostě jako jde tady o to, že tady se skutečně prolíná několik těch faktorů. Jedním z nich jsou odkazy všech těch tří pilířů, tak jak jsem o nich hovořil, to znamená ten předkřesťanský vklad pohanský, protože v těch kmenových kulturách bylo naprosto samozřejmé, že dospělí muži, tak ano, nebyla to rovnost, že ty ženy tam také stály stranou, ale nebyly bezvýznamné a měly prostě jako zase jiné možnosti, jak to dění ovlivňovat, ale prostě jako muži, bojovníci měli plné právo o věcech jako spolu rozhodovat, pakli řekli, že tedy kmenový náčelník, král, kníže, to už je jedno, jak se kde označoval, jarl, že jo, ve Skandinávii. Teď jsou všichni unešeni Odinem a skandinávskou mytologií, o které bohužel, když už se teda jako tak hlásí k Odinovi, tak kdyby se alespoň trošičku zajímali o tu mytologii hlouběji, aby chápali, v čem je ta její podstata a v čem je to společné s tou celoevropskou mytologií, s tím základem, pak by je to dovedlo trošičku jinam, než kde jsou teď. Ale dobře, prostě jako všude ten kmenový náčelník měl rozhodující slovo, ale to slovo vyřkl poté, kdy vyslechl názory všech, kdy všichni prodiskutovali věc, která byla důležitá a nějak se rozhodli. Stejně tak potom k dokonalosti to bylo dovedeno v antickém Řecku a v Římě, v Římské republice, kde skutečně šlo o to, že musela být nalezena shoda v důležité věci, jak tomu mohl nebo měl dokonce povinnost přispět každý. Já bych od toho odvíjel znovu zavedení povinnosti, který i v Československé republice před válkou existoval, povinnosti ze zákona účastnit se voleb. Jít k volbám, pojď tam tedy jako co chceš, současně s tím musí být právo bílého lístku. To znamená, já bych k volbám šel, říkají někteří, ale já nevím, koho volit, tak já tam nepůjdu. Ne, v žádném takové. Z té složce volebních lístků bude jeden úřední bílý lístek a ten tam dám do obálky tehdy, když chci říci, já jako občan využívám svého práva volit, ale protože mezi těmi, který se mi tady nabízí, nevidím jediný subjekt, jediného člověka, kterému bych chtěl ten hlas dát, no tak prostě jako říkám, nikdo mi za to nestojíte. Vy strany zkuste postavit jiné kandidáty, nabídnout jiný program, vy jednotliví politici zkuste buď to teda odejít na zasloužený odpočinek a spěte doma někde, anebo prostě jako zkuste změnit ideje, se kterými se mě snažíte okouzlit, ale zatím je to tak, že pro vás nikoho nemám žádného sluchu. A to chci, aby to lidé vzali za své. Aby neexistovalo, já k volbám nepůjdu, protože nevím, koho volit, není koho volit. A já jsem se rozhodl, no tak jako jsem říkal, tak hele, Máňo, co tam hodíme? A Máňa řekla, tenhle ten se tak jako hezky usmívá. A kámoška říkala, že ho potkala někde a on jí pozdravil hezky, tak jo, to asi bude slušný člověk, nebo tenhle ten má už nakradeno dost, takže ten už víc krás nepotřebuje a podobně. To jsou všechno liché úvahy. Prostě jako když jsem pevně rozhodnut a vím, koho volit, no tak ten jeho lístek tam dám. A když nevím, tak tam dám bílý lístek a tím pádem také i beru tu možnost těm stranám, které jakoby tedy skrz to základní kvorum projdou, aby si mezi sebou rozdělovali ty peníze za hlasy těch, kteří hlasovali pro subjekty, které neprošly, že jo. Tak ty peníze se vyplácejí a sklízejí je ti, kteří jakoby tedy těmi volbami prošli. No ale to je nespravedlivé přeci, že jo. Jestliže já například budu hlasovat pro stranu XY a ona skončí na 0,3%, no tak jako já jsem ale nedával svůj hlas, no peníze za svůj hlas těm, kteří jako skončili nad těmi pěti, že jo. A tak dále. Jinými slovy, prostě jako ta antická demokracie, ta je velice výživným pramenem ideovým a křesťanství s tím svým, s tou svojí rovností lidí před Bohem a to znamená také tedy v té obdobě té obce tady na zemi a tím tou hodnotou lidského života, důstojenství lidského života, z ní vyplývajících určitých práv v tom postavení. To všechno dohromady začalo formovat to novodobé pojetí, nové pojetí toho občanství a občanského práva a podílu na moci. Pravda je, že aristokracie vždycky svých privilegií zneužívala a je naprosto správné, že jich byla zbavena. Prostě jako všechno patří k určité době a aristokracie si teda také své slavné chvilky užívá, ale v současné době opravdu by neměla mít co říkat. A já rovnou musím říct, považuji za naprosto nehorázná, neslýchané, když blíže nejmenovaný příslušník šlechtického rodu v zemi, která už je téměř 100 lety zrušila užívání šlechtických titulů. On dokonce kandiduje na prezidenta a dělá ze sebe demokrata, ale neváhá se nechávat oslovovat
kníže.
Že jo, kníže.
No.
Kníže, to je prostě každý, kdo ho takhle osloví, porušuje zákon.
Ano.
Jak to, že on sám neřekne, ne, tady jsem prostě občan ten a ten, jako kníže můžu být ve Švýcarsku nebo v Rakousku, kde tohle to není zrušeno, nebo tam, kde tohle ty privilegia jakoby platí pořád, ale v České republice, která je nástupkyní Československé republiky, tady platí zákon o naprostém zrušení veškerých šlechtických privilegií. privilegií a titulů a nic takového tady neexistuje. To je prostě jako samo o sobě znamením toho vztahu, jaký aristokracie prostě k nějakým demokratickým hodnotám a právům má. Takže podíl na moci, to je přesně to, co jsem řekl, nebo co jsem měl na mysli také, když jsem citoval starého Goethe. Prostě jako občan je povinen se o ten svůj podíl na výkonu moci rvát. Když to nedělá, no tak ať se nediví. Bohužel jako občané jsou ovčané, že? Jsou jak stádo ovcí a z toho potom se odvozuje všechno ostatní. Tady u nás se bojíme dřív a víc, než je vůbec potřeba. A dobrovolně ustupujeme, aniž by to po nás někdo chtěl. Takže namísto toho, aby lidé prostě jako opravdu tvrdým zmachem, a nemám na mysli žádné násilné akce, ale opravdu velmi razantním postojem, buď to masovými manifestacemi nebo masovými korespondenčními akcemi, aby dávali jasně najevo svůj vztah k tomu či onomu, tak oni prostě sedí, koukají na blbé seriály v televizi a krčí rameny. No tak to potom můžou chtít, že? Co můžou čekat.
To vytváří právě živnou půdu pro to, že ti sluníčkáři a pravdoláskaři jsou stále drzejší a drzejší, stále více si dovolují, protože není nikdo, kdo by jim odporoval. A to je právě ten problém, ale pojďme k další evropské kulturní hodnotě, kterou jsem si tady poznačil, a to je rovnost mužů a žen. Tady se vždy operuje s tím, že naše společnost je do jisté míry pokrytecká v souvislosti s vysokým počtem případů nevěry a s tím spojeným i vysokým počtem rozvodů. Zatímco muslimové si toto riziko přeprojektovali tím, že mají mnohoženství, polygamie místo naší monogamie. Samozřejmě u nich doma je chlap s více ženami, nikoli žena s více muži, ale přece jen, jak vy osobně vnímáte jako etnolog rovnost mezi muži a ženami v historických souvislostech u nás?
Já bych řekl, že rovnost pohlaví nikdy neexistovala a opět musím říct si, to je výdobytek křesťanství. Právě taky s velikým politováním a soucitem a štítivým soucitem. Hledím na ty sluníčkářky, který tak jako protestují proti tomu zakyslému a zatuchlému a kostelním odérem a kadidlem načichlému tradicionalismu a jsou takový jako moderní a tu modernost vidějí právě jako třeba v tom multikulturalismu a v tom otevírání se a vítání a přijímání a podobně. To jsou prostě hloupé husičky, protože ten islámský svět ten to říká naprosto jasně, tam by nepřežili, ne že by jim to nedovolil otec nebo manžel, tam by vůbec nezůstali naživu s takovýmhle chováním, jak vůbec uvažujou a čím uvažujou, to teda jako opravdu neví. Ale pravda je, že ve všech, a to teda bylo i v té době kmenové, a to bylo i v antickém Řecku a v Římu, tam prostě jako platilo to a v počátcích křesťanství se to také ještě dlouho udržovalo, tam opravdu platila dominace toho muže a šlo-li o velkorodinu a ty lidé žili ve velkorodině, protože jeden otevec nic neznamená ani ekonomicky a je potřeba, aby ti lidé drželi pospolu a rodina v tom širokém měřítku, to byl ten základní společenský celek, to byla ta základní společenská jednotka, no a v ní měl to hlavní slovo patriarcha a ty ženy tam skutečně prostě jako byly odstupňovány podle toho podílu, jak se směly a jak se mohly přiblížit ke stolu, že, kolem kterého seděli pouze muži a ženy pak seděly jako stranou kolem ohniště nebo kolem pece na lavici a tak dále. A také jak jsou ty příbuzenské pojmy, jak je ta terminologie těch jednotlivých příbuzenských stupňů, to se právě i od tohohle toho odvozuje. To je potřeba, to je něco jako v armádě, že tam nemůžete říct, tam ten takový jak velí a on jako spíš velí menší skupince lidí a tamhle ten velí velký moufu, takhle to nemůžete říkat. Řeknete jasně desátník, řeknete poručík, řeknete kapitán, major, generál a ten jasný pojem, ten taky jasně hovoří o pravomocech a právech, který ten člověk má. A stejně tak je to vyjadřováno právě i v té příbuzenské terminologii a proto třeba mnohé příbuzenské pojmy už zase jako se užívání vytratily, protože už ten vztah v rámci té rodové pospolitosti prostě jako neexistuje, to znamená, ty pojmy přestaly být zapotřebí, že? Bratříně, sestříně, kdo to používá dneska? To je prostě jako pojem, který svého času měl význam, ale teď už nemá. Ale je to dáno prostě jako tím, že dlouhodobě muž skutečně zajišťuje ochranu a výživu a žena zajišťuje teda pokračování rodu a protože je slabší, no tak musí poslouchat. Takhle to bylo dáno a i v těch vyspělých antických demokracích prostě jako otec byl pánem nad životem a smrtí své ženy a svých dětí. Tak to skutečně bylo. Ale bylo to právě křesťanství, které se svým apelem na tu rovnost člověka před Bohem a na úctu a důstojnost lidského života si vynucovalo právě i zohlednění práv žen. Takže je naprosto absurdní, že, jak už jsem říkal, ty sluníčkářky kritizují křesťanství a kritizují kulturu, která z křesťanství vyrůstá a vítají něco, co je samotné, zbaví té možnosti kritizovat a něco prostě jako odmítat. Takže jako etnograf musím říci, v historii, v kulturní historii rovnost pohlaví téměř nikde neexistovala. Bylo to odstupňováno, záleželo to také na majetkových vztazích, jestliže ta žena pocházela z bohaté rodiny a z nějakého důvodu se provdala za méně bohatého člověka, tak on samozřejmě respektoval její osobnost, ale respektoval to z obav před silou té rodiny. Že? On na ní teoreticky měl právo kdykoliv, bylo to jasně, to bylo i součást dlouho až do novověku, to byla součást evropského práva. Žena je zajatkyní svého muže, takže z určitého hlediska jste opravdu jako té ženě měl jakýsi volný vztah a z určitého hlediska vám opravdu byla dávána k volnému použití. No ale vy se pořád myslel na to, že stejně tak jste vystaven případné mstě ze strany jejich bratrů anebo jejich příbuzných. Že? Takže potom jste se podle toho k ní jako choval. Samozřejmě pakliže to byl harmonický vztah, tak ať už tradice předurčovala tu ženu k jakémukoliv postavení, byly a jsou dokládány ať už z loveckých kultur, nebo jsou dokládány v zápisech a vzpomínkách pamětníků, které zapsali cestovatele, tak je to prostě jako i v jiných mimoevropských kulturách, anebo ve starších dobách tady v Evropě, prostě jako ty ženy měly takové postavení, takovou schopnost úvahy, takový vhled do problému, že dokázali vést tu pospolitost, že oni sami se stávali takovou jako přirozenou vůdkyní té pospolitosti a zaštiťovali, tak jako i zastrkovali do pozadí své muže. A to je třeba vyjádřeno i například v našich příjmeních, kdy mužské příjmení, které používáme, je odvozeno ze ženského jména a vlastně to vyjadřuje takovou tu starší generace starou vzpomínku, že v určité té oblasti, ve které to příjmení vznikalo, opravdu ta žena měla tak silné postavení, že prostě jako ji ostatní plně respektovali a brali jako si představeného té místní pospolitosti lokální a její muž vlastně nebyl brán jako hlava rodiny v pravém slova smyslu. Prostě jako to byl muž té a té, že jo.
Takže vy jste měli v rodu ženy, které se věnovaly krejčovství, předpokládám.
Ne, moji předkové byli krejčí.
Jo.
Moje forma krejča, ta ukazuje jako na ten trošičku směrem k Moravě pocházející, protože český pojem je krejčí, takže to skutečně je. Krejča to je na té moravské straně Českomoravské Vysočiny, ale jako nevím, kdy se moji předkové přestěhovali prostě jako na tu českou stranu, ale to jméno si podrželi. A krejčí nebo krejča, to je kráje, protože v těch historicky dávnějších dobách, kdy si lidé doma teda byli schopni utkat plátno, ale už ho neuměli prostě jako efektivně nastříhat a podobně, tak chodili prostě jako lidé, kteří prodávali to plátno, třeba sami ho utkali a zároveň ho sami prostě jako nakrájeli, čili nastříhali. A nastříhali ho tak, aby pak bylo možné ty kusy sešít takovým způsobem, že vlastně žádný zbytky nezůstávaly. Ono to vyžaduje, že ono to vyžaduje určité mistrovství, takže živnost to prostě taková byla a to je počátek toho krejčovského řemesla. Potom takový ten cihlička, že co sedí a zašívá tou jehličkou a žehlí tou žehličkou nahřívanou na kamnech, no tak to už je potom tady ta druhá, ta pozdější fáze tohoto řemesla. Takže ne, my jsme neměli v rodě, naopak jako hlava rodiny seděla a šila a žena se starala o kozu, o děti a vařila.
Jasně, vy jste se zmínil o tom křesťanství, co by opěrném bodu pro možnost uplatňování práv žen, ale nemyslíte si, že ta skutečná práva žen potom přišla až v době osvícenství, emancipace společnosti právě v 18. 19. století a to křesťanství jako takové s tím nemělo příliš co dočinění. V rámci teda těch funkcí, ať se jedná vlastně o faráře, ženy nemohly být dříve farářky třeba, jo, a různé takové ty funkce nemohly zastávat stejně tak, jako spíše byly upozaďovány ty ženské záležitosti, co týče jejich práv a ta práva právě vyvstala až se vzedmutím té společnosti v době, jak jsem jsem se zmínil, emancipace, jejího osvícenství a tak dále. Takže myslíte si, že s tím křesťanství má něco vůbec společného?
Pravda je, že ta současná forma ženských práv je vyvzdorována na tom tradičním, na křesťanství založeném pojetí. Ale sami cítíme, a to ženy už teď cítějí taky, že je vyvzdorována jako přes hranici, přes mez, přes sílu, že už je to moc, že byla promarněna taková ta rovnováha, kdy to bylo dobře pro ženy, že jim to dalo skutečně více práv, které i jako celkem snaživě ti muži chtěli respektovat, no ale nechtěli si nechat zasahovat do svých pozic, a kdy to převážilo do té míry, kdy se plně jako projevuje nebo naplňují se slova, která jsou řečena jako takový aforismus, že jo, takový jako intelektuální přísloví, které se říká jako vtip, no ale dámy prominou do jisté míry, prostě jako je to pravda. Žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. Prostě jako pravda je ta, že lidé jsou živočišný druh. My jsme zvířata, prostě jako z biologického hlediska, ze zoologického hlediska, to je živočišný druh. A máme opravdu nejenom tu historickou paměť, ale máme prostě jako i genetickou paměť. Některé věci jsou dány jako přírodou, přírodními zákony. A faktem je, že prostě ten samec, ten skutečně je tím dominantním elementem. Potom záleží, jestli dokáže udržet tu rovnováhu a jestli jako dokáže omezovat tu svoji dominanci. A žena už naprostou přirozeností je spíše submisivní a je záležitostí jako citu, jestli dokáže tu svoji submisivnost jako ukočírovat a buď to nepřehrát do toho, že za každou cenu to chce přetlačit a chce dominovat také, potom to nezvládá samozřejmě. A nebo jestli její ta pozice submisivní příjemná, ale ona to nedokáže udržet v těch rozumných mezích a nechá se zatlačit ještě hlouběji, že jo? Potom je to také špatně. Prostě je to opět ta otázka určitého neustálého vyvažování. A já bych řekl, že ta současná podoba ženských práv je totéž jako ta současná podoba těch lidských práv. Je to už něco, co vlastně tomu lidstvu z určitého hlediska škodí. Tomu vyspělejšímu, civilizačně vyššímu nebo na vyšší úrovni tomu lidstvu postavenému, jako tady teda chci říct, jako tomu evropskému, i když znova podotýkám jako etnograf, k tomu také mám určité výhrady, ale prostě jako je to do jisté míry pravda. Prostě ta euroamerická kultura, ta je z určitého hlediska na velmi vysoké úrovni a poskytuje velmi vysoké možnosti právě z hlediska těch práv a svobod a podobně. Tak je otázka, jestli to právě jako vyhovuje nebo ne. A tady vidíme na tom zneužívání toho, že se řekne například každý člověk na celém světě má právo volného pohybu, to znamená lidé, miliony a desetimiliony lidí z Afriky a z Asie má právo přijít do Evropy a žádný Evropan mu nesmí v tom bránit. No tak to je přesně už ta pozice, kde to není nějaké právo, kde to není nic pozitivního, kde je to vysloveně zlovolný nástroj, kde je to opravdu nebezpečná zbraň namířená proti té pospolitosti konkrétní, tady v tomto případě proti Evropě. A stejně tak je to tedy jako s těmi ženskými právy. Když si prolistujte ženské magazíny. On po sobě neuklízí hrneček a ty s ním zůstáváš. On ti nepochválí nebo nepřinese kytičku nebo neumeje podlahu nebo něco a ty s ním zůstáváš, máš to zapotřebí. Za každou cenu prostě jako takový povzbuzování v tom, aby se ty ženy osamostatnily. No a teď se podívejte na statistiky, kdo je nejvíc ohrožen z hlediska ekonomického. To jsou právě ty samoživitelky, které se rozvedou, které řeknou, tohleto já fakt nemám zapotřebí, já prostě jako ten vztah držet nebudu, vybojujou si děti a šup a prostě jako zjistějí, že nejsou schopny obstát ekonomicky a jsou opravdu velice tvrdě ohroženy a neuvědomujou si, že vlastně do této pozice byly vmanévrovány záměrně, že ti, kteří tímhletím způsobem hecují tu ženskou část populace, ti sledují ten jeden jediný cíl. Z dětí vychovávat deprivanty, protože vyrůstají v neúplné rodině, z manželek vychovávat ty samoživitelky, které prostě se nejsou schopny uživit nebo nejsou schopny obstát, to je málo která, a potom musí přijmout, kolikavže nechtějí zůstat třeba sami, tak musí přijmout daleko více ponižující nebo více omezující podmínky než ty, ze kterých jakoby prostě jako se chtěli vymanit. A pak třeba zjišťují, že udělali opravdu chybu. Já neříkám, že nejsou důvody k rozvodu, já neříkám, že nejsou důvody, které ty ženy opravdu opravňují, ale chci říci, že staré tradiční pospolitosti tohle to dokázali uhlídat. A právě i ten tlak na individualismus, populismus v současné době, to je právě opět ten zlý záměr lidi zbavit pomoci od jinut, protože když to nefungovalo v nějakém manželství, tak buď to přišel tedy tchán a toho mládence svackoval a řekl mu, jestli nebudeš hodnej k mý dceři, je to tvoje žena, no ale prostě budeš se chovat k ní slušně, nebo jeho bratři, prostě její bratři si ho podali. A nebo naopak zase ta žena se třeba nechovala dobře. A nebo děti trpěly a tak kmotra prostě jako přišla a řekla, tohle to takhle dělat nemůžete. Dneska není nikdo, kdo by těm lidem domluvil. Vidíme všude reklamy na takové ty medializační kouče, který učejí, že ty mediátory a podobně, no ale nikdo vlastně ve skutečnosti nepomůže. A ti lidé jsou v těch svých problémech ztraceni. A to je důsledek toho všeho, co právě bylo nastoupeno na přelomu 18. a 19. století a co už já osobně čtu a chápu jako počátek takového útoku na tu tradiční Evropu. Nejdříve tedy jako omezovat určitá privilegia, která z určitého hlediska opravdu si zaslouží omezování, protože feudálové těch privilegií měli příliš mnoho a upírali práva i obyčejným lidem. No ale prostě jako nějaká pravidla platit musí a v současné době to platí tak, že ani ti obyčejní lidé v té zemi žádná práva nemají a veškerá práva vrchovatě dostávají cizinci, kteří za normálních okolností, v normální pospolitosti by vůbec nebyli připuštěni ke slovu, pakliže by dostali právo tam chvíli se trvat.
Tak, pojďme se věnovat další hodnotě, která možná i do jisté míry koreluje s tím procesem z pozice tedy žen, které se stanou samoživitelkami. A to je jakási solidarita silných se slabými, nebo morální kodex vycházející právě z těch křesťansko-židovských tradic. Nemáme i my zásadní problém jako naše civilizace, společnost s naplňováním významu této unikátní kulturní tradice, když u nás můžeme vidět stále vyšší počet seniorů, kteří buď bydlí sami, protože mladší generace na ně nemají čas, nebo jsou umístěvány do domů důchodců. Z téhož důvodu samozřejmě my tu můžeme polemizovat ohledně stále zvyšujícího se pracovního tlaku, abychom splatili hypotéky, složenky a zabezpečili rodiny, ale nepotýkáme se i my s tímto civilizačním neduhem více než kdy předtím.
Já bych řekl, že ano. A myslím si, že to není nic objevného ode mě. Všichni to takhle cítíme. Na jedné straně se nedá říci, že taková jako přirozený sklon k péči o slabšího, takový ten, to milosrdenství, že v nás přetrvává. A já myslím, že konkrétně jako česká společnost to dokazuje. Jednak my opravdu jako otevíráme dveře našich příbytků. Nám pořád vyčítají, že my nikoho nepřijímáme. Teď tady u nás je 400 tisíc cizinců. Jsou to lidé, hlavně tedy z evropských zemí, že jsou to Ukrajinci, a jsou to Slováci a jsou to lidé z Balkánu třeba, no ale jako nejsou to Češi, že? Máme jich tady opravdu hodně a přijali jsme je a oni se tady chovají v zásadě slušně a my nemáme nejmenší důvod prostě jako na ně jakkoliv zahlížet. Když se dělají nějaké sbírky, ať už je to v rámci České republiky, když byly povodně a podobně, nebo když se prostě jako dělají sbírky za nějakým charitativním účelem, lidé prostě jako jsou ochotní dávat. To znamená ten takový ten soucit s potřebnými, ten v nás je. To opravdu jenom naprostý hlupáci a naprostý zlí lháři mohou tvrdit, že ne, že jsme jako zlí a že prostě jako jsme takový, makový a onaký. Takže do jisté míry to platí. Faktem je, a to vidíme, ten proces prostě jako trvá a zhoršuje se a je to vidět na těch postojích třeba zbohatlíků. Ale takhle to bylo vždycky. Čím bohatší, tím tvrdší srdce. Čím bohatší člověk, tím méně soucitu a tím méně ochoty nějak jako to své bohatství sdílet s těmi chudými nebo s někým, komu nebylo dáno. Že islám tohleto řeší direktivně, prostě součástí víry je dávat zakát, to znamená dávat tu almužnu, to jste povinen. Prostě jako pokud nedáte v islámském světě almužnu někomu, no tak opravdu se projevujete jako absolutní a totální vyvrhel. A u nás to bylo také s těmi almužnami, byly i přímo v rámci určitých rodinných oslav nebo zvyků v průběhu roku, tak byly jako samozřejmě přímo předurčeny příležitosti, kdy musel být pozván žebrák, podsestný, kdy musel být obdarován chudý a podobně. Jo. To byla naprostá samozřejmost. Stejně tak na tradiční vesnici platilo to, že hospodář zodpovídal za svoji čeleť i materiálně. To znamená nejenom, že jim dával práci, on za ně i rozhodoval, to je pravda. Oni museli jako jeho poslouchat v podstatě jako svého nadřízeného a do jisté míry jako svého otce. Museli, ale on je nesměl nechat trpět hlady, když jim dovolil se oženit nebo provdat, tak o ně pečoval i dál, pomáhal jim v začátcích. Prostě byla to naprostá samozřejmost. A to je něco, co v současné době neexistuje. Jakým způsobem se třeba někteří zaměstnavatelé i menší chovají ke svým podřízeným. To je úplně neuvěřitelný. To je jak z do prvotní akumulace kapitálu, že z počátku kapitalismu. Prostě jako některé věci jsou opravdu špatně a já bych zase jenom jako řekl, jsou špatně záměrně, jsou ale špatně i sebepohybem. Prostě to je asi tak, jako když plavíte na člunu a on se začne naklánět, tak vy se to snažíte vyvážit, tak rychle se nakloníte na druhou stranu a přeženete to a on se ten člun začne příliš naklánět zase na druhou stranu, že je potřeba neustále tu rovnováhu udržovat citlivě a to je právě jako i záležitost pro tu občanskou společnost nebo takovou, aby se zastávala těch trpících nebo těch, kteří nemohou a to s těmi důchodci máte pravdu, ale já sám jsem v posledních letech prostě prošel takovým složitějším obdobím a já vím, jaký to je, když téměř ležíte v rakvi a zaklapáváte víko a nikoho to nezajímá. Jako vy řešíte to, jestli teda vůbec to má cenu ještě jako dejchat a myslíte na ty kuly, kterým teda jako to chcete vydržet, ale nikoho jinýho to nezajímá. Nikdo nepřijde, máte problémy, které řešíte třeba jako i právní cestou a musíte, že jste prostě jako neschopnej se v tom zorientovat, tak musíte někomu důvěřovat, ale nemáte vlastně komu byste důvěřoval a nikdo se o to nepostará. A vy jste v tom sám a patřičným způsobem taky podle toho teda pochodíte, že jo? To znamená nepochodíte, že? Nepochodíte dobře. Potom záleží na tom, jak se s tím teda vyrovnáte. A to zase chci říci, že v tradičních pospolitostech a některé ty prvky bychom měli opět vracet do života. Tohle to neexistovalo, protože vždycky byl někdo, kdo cítil jako svoji povinnost se o vás postarat. Buď to hospodář, buď to radní, že jo, konšelé z té obce. Prostě jste patřil do té obce, tak za vás nesli zodpovědnost a oni to také tak brali. Nepřetrhli se, ale nenechali vás prostě jako chcípnout ve škarpě a podobně. Takže to jsou prostě jako věci, které jsou uměle odbourány. Co by se kdo měl o koho starat, že jo? Prostě jako starej se sám o sebe, to je takový jako pravidlo, které je lidem vnucováno. No ale ty důsledky jsou takové, že se vlastně nikdo nestará o nikoho a ti silní vlci, ti silní žraloci, kteří si tohleto pravidlo prosazují, no ty potom mají volné pole působnosti. To je doslova tak, jako když máme ve Vohradě v Ovčinci stádo ovcí a kolem chodí vlci v rouše beránčím a říkají, starejte se o sebe, ovečky, vůbec o nikoho jiného. Nějaká ovce se tváří, že je ohrožena, vůbec se o ní nestarejte, ať si to vyřeší sama. No tak ovce se o nikoho nestarají a vlci chodí a prostě zakusujou jedno jehně po druhém, že jo, jednu ovci po druhé. Takhle to prostě jako je nastaveno uměle, no ale buď ti lidé, občané, mají nějakou kvalitu morální v sobě a dokáží se proti tomu zmobilizovat a bránit, no anebo nemají, nedokáží, vyhovuje jim to a souhlasí s tím, že sami zanedlouho skončí taky. To je právě ta otázka, že jo. Nadvláda nebo arogance silných, ta byla vždycky. Podřízenost a zbabělost těch slabých, to je něco, co v současné době je enormní.
Akceptování těchto hodnot je důležité, protože přispívá k soudržnosti a fungování společnosti v určitém stavu koherence, řekněme, ale co se vás chci zeptat? Proč myslíte, že evropské elity, které sami sebe staví na roveň privilegovaných osvícenců, proč nečiní dostatečný tlak na takzvané nové osídlence, přicházející z neevropských kultur, aby přijali naše hodnoty a principy v zájmu jejich úspěšné asimilace, integrace do společnosti a naopak stále rostoucí počet Evropanů, kteří sice nevládnou, ale cítí, že je fatální chybou umožnit jim držet se představ zvyklostí a tradic jejich původní domoviny, které jsou absolutně v rozporu s naším vnímáním. Prostě mohou si žít po starém, po svém, ale s evropským blahobytem. Ano. Takže je tu otázka pouze cíleného míšení ras, nebo tu hraje roli obyčejná stupidita elit, řekněme genetická zdegenerovanost, autodestrukční vlivy. Čím byste si to vysvětloval? Pouze tímto cíleným mícháním ras?
Ano, já naprosto odmítám takový ty argumenty, jako, nebo argumenty, takový ty pseudoargumenty. Vždyť ty politici se úplně zbláznili. Nebo oni jsou tak odříznutí od života, že vůbec nechápou tu realitu a jedině proto mohou přijímat. Tak ne, oni se nezbláznili, oni nejsou hloupí, oni velmi dobře vědí, co dělají. Podívejte se na Evropskou komisi, která je tvořena lidmi, kteří de facto nejsou voleni nikým, ale oni taky nejsou těmi skutečnými vládci Evropy. Oni poslouchají ty skutečné vládce Evropy, že jo, ty nadnárodní bankovní trusty, ty vládce koncernů a podobně. Je to pravda, že většina světa je opravdu v rukou několika rodin nebo několika mála skupin a politik republika je prostě nástrojem ve službách těchto skupin. Takže Evropská komise konkrétně, která ovlivňuje naše životy, kazí naše životy, že? Kazí podmínky, ve kterých žijeme, tak ta není poslušná voličů evropských zemí. Ta poslouchá ty elity. A ti národní politikové, no tak ti poslouchají svoje páníčky právě jako z řad té Evropské komise a jim postavený. Že? Prostě jako jsou to lokajové. Je to takový několik stupňů toho lokajství. Takže oni nejsou hloupí. A jestliže se díváme třeba jako na Evropskou unii a na její fungování a na nástroje, které my tam můžeme mít, já osobně nad tím hodně přemýšlím právě v souvislosti s tím požadavkem na vystoupení z Evropské unie. A já jsem zastánce této myšlenky, musíme vystoupit z Evropské unie. A já vůbec nechápu ty protiargumenty, které vlastně jako říkají, že bychom byli neživotaschopní a podobně. Teď my neodejdeme do hvězdného meziprostoru, my neodejdeme někam do prostřed Tichého oceánu, my zůstaneme v Evropě. A kdokoliv se podívá na mapu Evropy a podívá se na státy, které jsou členy Evropské unie a nejsou, no tak zjistí, že některé státy nejsou stále členy Evropské unie a fungují. Když nemám na mysli ty balkánské, které jsou záměrně rozbity válkou a jako pro ně určitá pomoc ze strany Evropské unie může být takovou jakoby vysvobozením nebo jistým impulzem, no tak jako některé ty státy. Island ví velmi dobře, proč se necpe do Evropské unie. Že? Norsko nechce být na Evropské unie. Švýcarsko o tom uvažovalo, jemu to zase ty elity zakázaly, protože to jsou otázka těch bankovních sejfů a podobně. Že? Takže evropské elity skutečně nejsou hloupé, naopak velmi dobře vědí, co dělají. Směřují to skutečně k tomu záměrnému mísení ras a zbabělé evropské obyvatelstvo se tváří, že tomu jakoby nerozumí, protože jinak by si muselo přiznat pravdu. Jinak by muselo říct si ano, elity prostě jako nás chtějí nechat pobít a my nemáme mít šanci na to, aby jsme z toho nějak jako hezky, normálně a rozumně vyvázli a prostě museli bychom teda jako s tím něco začít dělat, no ale my máme strach, že my se bojíme a je to namáhavý a není to pohodlný a radši se budeme tvářit, jakože ono to nějak dopadne a podobně. A ono to dopadne prostě za takovýchto okolností tím nejhorším možným způsobem. Ty elity opravdu takhle uvažovat mohou, protože oni se nepovažují. Jednak, jak už jsem řekl, opět nebudu to rozehrávat, nebudu tady tu otázku rozvíjet, abych nebyl napadán z nějakých záměrů, ale znovu říkám, já nejsem, skutečně nejsem a chápu to jako urážku, když mi někdo řekne, že jsem antisemita, ale jsem antisionista. Jsem antisionista. A to je ničemná ideologie, která po právu svého času byla odsouzena i celým OSN. Prostě jako je to opravdu špatné. Ale této ideje prostě jako velmi mnoho těch vrcholných politiků slouží. Velmi mnoho těch vrcholných politiků slouží čirému zlu. Prostě je to, baví ta myšlenka, že věci jdou od špatného k horšímu, protože o to lepší a mocnější si oni připadají. No a jako hloupé, zmatené stádo evropského obyvatelstva prostě jako sebou nechá manipulovat a nedělá s tím nic a doby, kdy to mohli vyřešit všechno bez nějakých problémů, kdy mohli říct si ne, nikdo sem tímto způsobem prostě chodit nebude. Budou chodit po jednotlivě a každý důkladně vysvětlí, proč odchází ze svého domova a proč chce jít právě tam a tam. Že, tak ty už, to už je všechno pryč. Já jsem pro nulovou toleranci k ilegální migraci, takže já vůbec nechápu, proč bych se měl s někým dohadovat o pravidlech, na jejichž základě tady zůstane. On tady prostě jako nemá co zůstávat. Já nejsem vůbec schopen pochopit, proč bych se měl bavit s člověkem, který tady nemá co dělat o tom, že teda jako jo, tak tady smí zůstat, když se bude chovat alespoň trošičku tak, jako se chováme my ostatní.
Už vlastně přiznáváte, že už by tady zůstat měl, že jo?
Jo, jo, ale on tady prostě jako nemá co dělat. A když mi vykládají, jako jak je těžká ta repatriace a jak je to nákladný, ty letadla do těch zemí, co mi je do toho nějaký letadla, když je vidím na těch obrázcích, na videích je vidím, jak sem putují pěšky. No tak když dokázali pěšky do Evropy přijít, tak jistě pěšky rádi odejdou. A ty podmínky, po které po tu dobu, co tady budou u nás, musí být takové, aby rádi odešli. Aby věděli, že tady fakticky jim pšenka prostě jako nepokvete a že tady opravdu pro ně ten svět není. A svoje náboženské svobody, ať si skutečně vrchovatou měrou užívají doma. V Sýrii válka končí, drtivá většina těch Nigerijců a Eritrejců a Somálců a Pákistánců a Afgánců a Albánců a podobně, to všechno prostě jako byli jakoby běženci ze Sýrie, no tak se tam mohou vrátit. Syrský stát je velmi rád přijme, protože tam bude každá ruka potřebná a tam ti inženýři, že a doktoři a profesoři a architekti a já nevím koho všeho, chirurgové a koho všeho nám tady slibovali, že přichází, ti tam budou mít plné ruce práce. Tam je prostě jako v té válkou rozvrácené zemi, kterou rozbila stupidní blbá zhovadilá politika Ameriky a těch koncernů nadnárodních, no tak tam budou mít prostě jako co dělat a budou tam vítanými. Mohou se otočit a mohou se vrátit domů a tam budou šťastně a svobodně žít. A tady u nás mě čert vzal, když vidím v televizi, jak oni zvou ty zástupce těch islámských obcí tady v České republice a jak se tak jako baví o tom, a jestli šária ano v Čechách nebo ne. No co tohle to má znamenat? To jako budou říkat, jako my máme ve svých tradicích přijde nějaký kanibalský kmen a bude říkat, v našich tradicích je, že prostě každých 14 dní musíme ulovit jedno mládě. Tak my chceme každý týden, protože se tady vysílá země a je vás tu hodně, a každý týden si každý z nás uloví jedno vaše mládě. A my se budeme bavit o tom, jestli jako jo a jestli každý jedno dítě, anebo jestli 10 z nich jedno dítě si uloví a jestli takhle to bude a jestli to bude na celém území republiky. Co tohle to je za stupidní, nejapné kidy? Ale to je přesně, to je prostě, jak říkám neustále, to je ta zlovolnost sluníčkářů, kteří s námi kulturně nesouvisí některá, kteří mezi námi žijí a už třeba po generace, ale prostě jako nejsou to Evropané a mají pocit, že mají právo s Evropany a tady ti naši známi zacházet jakýmkoliv způsobem. My prostě jako nejsme lidé a rozhodovat o našich osudech je pro ně samozřejmost.
Ono je docela důležité zmínit, že my jsme tu ale taky měli své teroristy. Vzpomeňme na italské rudé brigády v 70. letech nebo německou frakci rudé armády Ulriky Meinhofové na přelomu 60. 70. let nebo irské nebo baskické teroristické organizace v 70. 80. letech minulého století, ale budování společného evropského dobu a konec studené války přispěly k tomu, že podobné extrémní činy byly nahrazeny společnými aktivitami k obrušování hran a politickou diskuzí. A přestože extrémní síly z toho našeho života nevymizely tak úplně docela, dokázaly se přizpůsobit nové parlamentní architektuře naší civilizační oblasti. Nyní si sem dobrovolně přivádíme prvky, které tuhle pracně vybudovanou úctu k lidskému životu drtí pod koly kamionů. A to bychom si měli uvědomit, když nám někdo argumentuje, že my tu nějaké podobné vlivy jsme měli také. Ano, měli, ale dokázali jsme se s nimi jako Evropa vypořádat.
Ano, a byly to, bohužel teda musíme přiznat, byly to jevy, které vyrůstaly tady z toho podhoubí evropského. Byla to záležitost politiky, přičemž je naprostá pravda, že to byla záležitost velmocenské politiky toho sváru východu a západu. A jak se i nakonec ukázalo, tak ty rudé brigády prostě financovali Američani a ty finanční korporace, aby vzbudili nenávist k východu. Že? Stejně tak, ale jako Rusové samozřejmě, nebo Sovětský svaz tehdejší, také pěstoval ty svoje teroristy. Bylo to daleko složitější. Ale z hlediska té domovské příslušnosti, abych tak řekl, a to logiky věci a z hlediska statistické četnosti je to nesouměřitelné. Říct, když tady prostě jako rudý brigády vyhazovali do povětří vlaky a zabíjeli lidi, terorista si sedl do auta a vyklonil se samopalem a hnali se ulicemi a stříleli prostě lidi tak, jak po té ulici šli, že to prostě to víme, je to něco a ty lidi se, když se podívejte, Cohn Bendit, poslanec Evropského parlamentu, kdy ten člověk patřil mezi teroristy v Německu, patřil do té skupiny těch teroristů, kteří jakoby tedy byli vázáni na tehdejší Sovětský svaz. No a teď jako sedí v parlamentu a poučuje o evropských hodnotách, že jezdil několikrát do Prahy a kázal Klausovi, ještě jako prezidentovi, jak se má chovat on, Klaus, jestliže chce být prezidentem země, která je členem Evropské unie. To je prostě jako neskutečná zhovadilost, která jasně hovoří o tom, odkud tyhle ty poměry, odkud tyhle ty problémy prostě jako vycházely a jaký je jejich smysl, že bývalí extrémní levičáci nyní v popředí evropských komisí a podobně. Ano. Trockisté a maoisté. Vždyť je to směšné, přitom ten jejich trockismus a maoismus je opravdu zase jenom jako takový pláštíček. Oni tyhle ty lidi nevěří ničemu a jsou schopní udělat cokoliv, jakýkoliv příkaz, který od těch vládců planety dostanou, tak prostě jako provedou a udělají. To je taky jenom jako hra. Ale znovu říkám, to podstatné je, že to byla hra, které jsme přeci jenom jako rozuměli. Jejímuž smyslu jsme byli schopni jako přijít na kloub, protože on vycházel z těch poměrů evropských a hlavně statistická četnost těchto případů byla prostě jako ve srovnání s těmi současnými naprosto minimální a už vůbec to neznamenalo úplnou likvidaci tradiční Evropy. Rozvrat té stávající etnické struktury. Rozvrat současných civilizačních pilířů a civilizačních opěrných bodů. To v žádném případě.
Mě vždycky dojímá třeba, jak se ti vítači chytají jako stébla Andrše Breivika, jako takzvaného našeho teroristy, jo, který 23. července 2011 postřílel v Norsku 77 lidí. Ovšem tady je třeba si uvědomit, že v Norsku panuje nesmírně vysoká kriminalita ze strany imigrantů. Dokonce v roku 2013 byla v Norsku uveřejněna situační zpráva, ve které se uvádělo, že všech typů znásilnění v Norsku se účastnilo na 50% muslimských pachatelů. Ta zpráva zmiňuje, že ze 132 osob obviněných ze znásilnění v celém Norsku, jich téměř 46% měli africký, blízkovýchodní nebo asijský původ, 38% z nich bylo norských občanů, ovšem včetně muslimů a cizinců už s norským občanstvím, takže tam se dá taky schovat docela dost. 2,4% bylo Američanů a necelých 14% Evropanů a ostatních. A u pachatelů, u kterých se nepodařilo prokázat totožnost, mělo 8 útočníků tmavou pleť, 5 útočníků mělo evropský běložský vzhled a 4 měli asijský původ. A takže lidé jsou pochopitelně z této situaci frustrovaní, že děti jsou mláceny ve školách, dcery mohou být kdykoliv znásilněny, soudy se jich nezastanou, policejní hlídky odvrátí zrak, koukají jinam a stát je šikanuje, pokud se vůbec proti tomuto stavu ohradí, nebo v horším případě jim děti rovnou prostřednictvím Barnevernetu odebere. A takovéto šílené společenské klima je přímo předurčené k tomu, že režim si vychovává dalšího Breivika a nejen jednoho, protože ten papiňák musí jednoduše jednou prasknout. Takže pokud se někdo začne ohánět Breivikem, tak by si měl uvědomit, v jakém společenském klimatu se dnešní západní demokracie nacházejí a že tím stupňováním šíleného tlaku, oklešťováním svobod, upřednostňováním neevropských přivandrovalců, to všechno vytváří vražedný koktejl pro nové Breiviky, kteří to společenské klimat už neunesou. A je to samozřejmě špatné, ale akce vyvolává reakci a akce je v tomto případě samotný režim drčící občany pod značkovými botami uprchlíků. Já absolutně nemíním obhajovat to svinstvo, které Breivik napáchal, jo, to vůbec ne, ale tu příčinu hledejme naprosto někde jinde. On to neudělal, protože by se špatně vyspal, ale prostě proto, že neviděl jiné východisko z toho marazmu, do kterého se všichni řítíme.
Ano, a s tím souhlasím. Jenom bych řekl, doplnil několik faktů. On sám byl dítětem, které bylo odebráno tou sociální péčí svým rodičům nebo své matce konkrétně a násilně přetržený vztah zanechává nezhojitelné jizvy. On se svěřuje tím, jak svoji matku nenáviděl za to, že ho nechala v tom. On nemohl, až jako dítě nemohl pochopit, co se stalo a že jeho matka je bezmocná proti tomu. To za prvé. Za další pravda je, že to tenhle ten případ je stejný jako ty atentáty islámských teroristů, kteří vždycky na místě činu zanechají svůj pas. Zapomenou tam pas.
Ano, ano, ano.
Ať se stane kdekoliv, cokoliv, pakliže to má velký počet obětí, tak tam dotyčný zločinec zapomene svůj pas. Aby bylo jasno, aby mezi lidmi narůstala ta frustrace a pocit takové vzteklé bezmoci, že aby ten papiňák prostě jako nabýval na tlaku. No a taky je faktem, a kdo se tím trošičku jako zabýval, tak to prostě nemohl přehlédnout. On nestřílel sám. Stejně tak jako v tom Bataclanu nebylo těch střelců, bylo jich tam více. Prostě byla to taková širší akce, zdá se, ale tam má zdánlivě by se taky mohli lidi ptát, tak co to mělo za význam, co to má znamenat, to se někdo zbláznil, proč by tomu někdo pomáhal nebo podobně. To všechno má ten jeden jediný smysl, opravdu ten pocit frustrace prohloubit a zvýšit to napětí, aby se lidé opravdu cítili být zahnanými do kouta a potom reagovali výbuchem. No ale ten výbuch té občanské neposlušnosti, ty nepokoje, no to je ideální záminka tomu, aby byla uvalena vláda silné ruky, aby byly omezeny. Když se podívejte ve Francii, tam platí stané právo a možná ty volby, teď se hovoří o těch prezidentských volbách, no ale stále jednou nohou je to tam tak, že nemusí být u nás, nemusí být. Všichni se tak jako chystají na ty podzimní volby. Něco tady záměrně spunktují elity, že jo, ty multikulturální aktivisté a prostě jako řekne se, ta situace je příliš nebezpečná, volby tady nebudou. A ty současné strany, ať už říkají cokoliv, ty, které jsou v parlamentu, ty si porozuměli, přijali ten zákon, který v podstatě znemožňuje vznik nových stran a jejich efektivní fungování, protože vytváří takové podmínky, kterým prostě žádná strana, která vzniká a nemá za sebou kapitál, která není stranou, která je vlastnictvím nějakého oligarchy, no tak prostě jako nemůže existovat. Teď už skoro neexistuje možnost, aby se sešla skupina slušných, normálních občanů, zdravě uvažujících, a aby řekli, založíme něco, budeme prosazovat toto. Protože prostě jako to neutáhnou finančně a dříve nebo později se stanou prostě jako obětí likvidace. Ale v tomhle tom, ačkoliv všichni poslanci věděli, kam to může směřovat, v tomhle tom si ty lidi v parlamentu porozuměli, že takový Úsvit nemá absolutně šanci znovu obstát. Ty lidé, co jsou teď v parlamentu, tak už tam nebudou. No ale právě proto také oni proto hlasovali, protože pakliže se naplní to, že se volby odloží, no tak oni tam o to déle zůstanou. A to je problém všech. To není jenom jako malých stran parlamentních, ale to je problém i velkých stran. Nikdo jim už do toho takzvaně nebude mluvit, nebude jim do toho strkat prsty. Takže to se může, já neříkám, že to, to stane. Já nepatřím mezi vyvolené, kteří jsou zváni k pohovorům, já nemám informace z plné ruky, ale když tak přemýšlím na tou situací tady u nás, jako je to jedna z alternativ. Takhle to může být. A když to takhle bude, tak to nikoho nemůže překvapit. To jsou všechno věci, které mají vést k tomu, že lidi navzdory své netečnosti, zbabělosti, snaze nedívat se na tyhle ty problémy, odhlížet od toho, nevšímat si to, tak nakonec se budou cítit být zahnáni do kouta takovým způsobem, že prostě jako v nich takzvaně, hloupě řečeno, bouchnou saze. No a okamžitě na ně nastoupí represivní složky, okamžitě bude vyhlášeno stané nebo jiné omezující právo a ty vládnoucí elity budou mít všechno v naprosto pevných rukách. Prostě jako jakékoliv svobody prostě už budou něčím, co si můžeme nechat zdát. A opět já říkám, že v době, kdy se ještě tomuhle tomu dá do jisté míry předcházet, tak my neděláme nic, nestaráme se o nic. A prochází nám tady jako zákony o zbraních, takže budeme odzbrojeni, nebudeme mít v rukou nic. Prošel tady novelizovaný zákon o armádě, který z nás dělá opravdu jenom tupý kanonen futr pro fronty, pro války, které si prostě elity vymyslí jinde. Že my sami tady nebudeme mít žádnou obranu. Procházejí zákony, které nás činí naprosto bezbranými před přívalem té migrační vlny. A bude to skutečně tak, oni přijdou, dostanou ještě věc do klidu, dostanou do rukou všechny pravomoce, ovládnou komunální politiku v obcích, začnou ovládat tu celostátní politiku a my budeme opravdu jenom jako cizinci ve vlastním domě. A oni pakliže budeme mít to štěstí, tak nám řeknou, vám se to nelíbí, tak jděte pryč. A my, pokud budeme chtít zachránit život, tak budeme muset utíkat. Zatímco ještě teď stále máme možnost klidnými cestami, rozhodnými skutky, tyhle ty věci trošičku usměrňovat. A já jako člověk, který hovoří za domobranu, říkám pakliže v každé obci začnou vznikat hlídky a oddíly domobrany, tak vůbec nemusí dělat žádné nějaké dramatické skutky. Nemusí, ale prostě jako dají jasně signál, že jsou připraveni svoje práva, občanská práva prostě jako hájit, ať už klidnou cestou, mírnou, pokojnou, anebo skutečně zbouchnutím do stolu, že? Ale pakliže nedělají opravdu nic, no tak jako se také ničeho pozitivního dočkat nemůžou.
Tady je třeba navázat, že ani Evropa před hlásáním toho multikulturalismu nebyla homogenní společností, jak se tu někteří snaží naznačovat, protože už od dob koloniálních impérií se tady usazovali občané z bývalých kolonií nebo svěřeneckých území, že jo? Nebo uprchlíci před násilnými režimy z různých zemí. Ve Francii nebo Belgii, občané Blízkého východu nebo Magrebu afrického, v Británii, Indové nebo Afričané, v Nizozemí, tam byli migranti z Indonésie nebo Moluk. A tito noví příchozí, stejně jako uprchlíci spoza železné opony, jak jsme tady o tom hovořili, přijímali kulturu a zvyklosti svých nových vlastí, a to včetně jejich jazyka. A to je důležité zmínit. Akorát dnes se tady plamenně hovoří o multikulturalismu. Ten multikulturalismus tady byl i předtím, akorát, že tomu nikdo multikulturalismus neříkal. Stejně jako jste hovořil o tom ekologismu, anebo třeba před 10-20 lety jeli autem, tamhle jsme si nakoupili okurky, tamhle brambory v jedné vesnici, v druhé vesnici a bylo to v pohodě. Dneska se to jmenuje fair trade a je to třikrát dražší, jo.
Je to bio, jako kdyby,
je to bio, ano.
Jako kdyby mlíko, řekli, buď to mlíko vyrábíme chemicky, anebo je opravdu pojedeno z krávy, prostě jako mlíko je buď mlíko, nebo není, že? Jo, jo. Ale to je přesně, jak říkáte. Jo. Já osobně, když říkám nulová tolerance k migraci, tak tím neříkám, nemluvím o nějakém rasovém rozčleňování. To vůbec není nic proti nějakým jiným rasám. Takhle to bylo vždycky. Víme, že už i od 60. let tady u nás se usazovali mnozí lidé z islámských zemí, ale byli vždycky přínosem. Byl to lékař, byl to vědecko-pedagogický pracovník, že učil svůj jazyk na univerzitě, byl to inženýr, já znám několik zemědělských inženýrů z Afriky, kteří tady pracují. Že?
A nebo my naopak jsme jezdili do Libie, do Iránu, do Angoly.
Existovala výměna a pakliže přichází někdo, kdo má co nabídnout, já v tom vůbec nevidím žádný problém. Já jako mám poblíž takové pracoviště, kde je velmi mnoho cizinců a velmi mnoho jich pochází z islámských zemí, ale jsou to vědečtí pracovníci, jsou to vědci. No pro boha, musel bych si připadat jako totální idiot, kdybych vykřikoval, že tihle lidé tady nemají co dělat. Mnozí z nich se třeba tady ožení a zůstanou tady, i když jako určitý nedostatek chápu, že mnohé ty vědkyně se tady neprovdají, protože v tomhle tom ta tradice islámská platí. Mohamedán si veme ženu neislámského původu, ale žena islámského původu si prostě jako Evropana vzít nemůže, protože by asi už neudělala od té doby nikdy nic. Už by nebyla živou. Ale prostě faktem je, že ti lidé jako mohou představovat jisté obohacení a neexistuje nejmenší důvod, proč by tady, já znám člověka, který přišel z Afriky, učí reálie své země, je vzorným otcem, vzorným občanem a mohl by mnoha svým spoluobčanům v dané obci být příkladem. Já toho člověka opravdu mimořádně vážím, ačkoliv nás už na první pohled třeba odlišuje barva pleti. Je to vysokoškolsky vzdělaný člověk, který zná svět, zná jazyky, zná, jak funguje kultura zde či onde a prostě jako umí toho využít pro své studenty dokonalým způsobem. A tohle toto jsou věci, které je potřeba vítat. Takže v žádném případě to neznamená striktně jako islám, ne. No co mě je do toho, co dělají lidé v islámském světě, že jo, prostě jako to jsou jejich tradice a i když některé věci jsou pro mě nepochopitelné, no tak stejně tak je pravda, že některé naše věci jsou pro mě nepochopitelné. A zase, co jim je do toho, že? Takže prostě ať je každý šťastný a ať se mu dobře daří, ale u něj doma. Takže jako já si islámu vážím, je to abrahamovské náboženství, je to jedno z náboženství knihy, no ale jako nechci ho mít tady. Tím nejsem antiislamista, že? Já si Arabů vážím a Afričanů a oceňuji mnohé jejich kvality, ale nechci je mít tady a už vůbec ne v masových porcích, no ale tím nejsem rasista. Prostě já chci, aby byli šťastní doma a chci, aby my jsme byli tady u nás doma a abychom byli šťastní. A aby nám nikdo ty naše poměry prostě jako s těmi svinskými prackami a rypáky nerozhrabával. To je to, co prostě je špatně. Že?
Já bych se závěrem našeho rozhovoru rád vrátil k tomu rakouskému kardinálovi arcibiskupovi Christophu Schönbornovi, jak jsem ho tady zmínil v první naší polovině, který teď v prosinci v roku 2016 minulého roku prohlásil, že se nedá muslimům vyčítat, že chtějí islamizaci Evropy. Vzájemná konkurence náboženství je podle něj záležitost stará stejně jako svět a Schönborn, o němž se v roce 2005 a 2013 uvažovalo jako o možném papeži, také označil za nesmyslné mít strach z islamizace Evropy, pokud sami nějakým způsobem nepřispíváme k tomu, aby Evropa zůstala křesťanskou. Jak tohle čtete vy? Já si totiž myslím, že on má pravdu v podstatě, protože on tvrdí, že pokud urychleně neresuscitujeme tyto naše evropské kulturní hodnoty, o kterých jsme tu hovořili celý náš pořad, tak potom se skutečně nemáme co divit muslimům, kteří cítí naší vykořeněnost, vyměklost a chtějí Evropu islamizovat. Jak tomu rozumíte vy?
Já s panem kardinálem souhlasím naprosto. Lituju toho, že on se nestal papežem, protože pan Bergoglio, tento falešný papež, vede skutečně křesťanství do úpadku a do skázy, místo co by se měl muchlat a cumlat s migranty, tak by se měl zajímat o to, jak se daří křesťanům v tom islámském světě. Takže to je potřeba prostě jako litovat, že tito hodnostáři jsou tak jako upozaděváni. Znovu říkám, lituju toho, že mnozí z našich hodnostářů nehovoří stejně. A já si myslím skutečně, že ta resuscitace křesťanských hodnot je potřeba minimálně v tom měřítku, že si lidé budou uvědomovat už tím, že žijí v těchto reálích, v této architektuře, že ti žijí v těchto společenských pravidlech, už tím navazují na něco, co toho křesťanského zázemí vyrůstá, že už tím jsou vlastně jakýmisi dědici křesťanství a jestli to chtějí udržet, tak musí taky zároveň oživit úctu k těm křesťanským hodnotám a nevykládat o tom, že církve jsou špatné, což někdy jako opravdu jsou kritizování hodné, a že křesťanství je směšné. My totiž nemáme tu šanci jako říct tak dobře, vyhnali jsme křesťanského boha, tak prostě přijmeme tedy toho islámského boha. Bůh je opravdu prostě jako asi jeden a každý ho uctíváme různým způsobem, ale měli bychom se držet toho určitého způsobu a měli bychom vědět, že ti, kteří přicházejí, nás nepřicházejí přesvědčovat o tom, abychom zastali Mohamedán, nás přicházejí přesvědčit o tom, že tady ta země není naše, ale že je jejich a oni s ním budou nakládat podle svého. Já myslím na to, co jsem viděl na jednom videu, to natáčel buď nějaký policista, námořník, voják, anebo někdo z těch migrantů. Byl to záběr ze soumraku nad Středozemním mořem. Tam bylo jako celá řada, já nevím, snad 10, více jak 10 velkých gumových člunů pro několik desítek lidí. Ty čluny se pluly po vlnách, to moře bylo lehoučce tak jako rozvlněné a tam se nesl křik těch migrantů, plulo to tady ze severní Afriky, a tam se nesl křik migrantů, v titulek pravil, Bůh je veliký, Evropa patří nám. Aha. Že Bůh je veliký, to tomu věřím, to jsem i rozuměl, tomu křiku, těm dalším slovům ne, ale rozuměli tomu ti, kteří tam byli a kteří to natočili. A jestliže tihle ti, kteří přichází, to vidí takhle a my s tím nic neděláme, no tak popravdě řečeno asi opravdu nás nic pěkného nečeká. Ženy se stanou sexuálními otrokyněmi a muži prostě se nestanou už vůbec ničím. Já bych řekl, že právě v intencích chápání toho světa, tak jak se nám mění před očima, musíme něco udělat. Sluníčkáři nám říkají, no jo, musíme si zvykat, že teď to nebude jinak, to řeknou po každém teroristickém útoku. Ano. Musíme si na to zvykat. Ne, my si nebudeme zvykat na tyhle věci, ale musíme si zvyknout na to, že skutečně některé záležitosti se trochu mění a já bych řekl, opravdu přichází třetí vlna střetu islámu a křesťanství a my na to musíme reagovat přesně tak, jako na to reagovali naši předkové, to znamená vzít meče. A já osobně i volám po tom, co bych nazval, tady v Čechách musí vzniknout něco jakoby bojový rytířský řád, který bude skutečně jako založen za tím účelem, aby hájil bojem, aby byl rozhodnut hájit bojem ty duchovní hodnoty kultury tady u nás, jestli by to byly rytíři svatováclavského vojska, já nevím, ale ten kult svatého Václava tady je a nabízí se a opravdu je to něco, co si myslím, že musí vzniknout. Já prostě jako se snažím pomáhat formování domobrany, ale stejně tak prostě jako bych řekl v té domobraně, jakkoliv je tam velmi mnoho statečných chlapů, kteří prostě jako se postulují jako volnomyšlenkáři a jako ateisté a jako levičáci nebo jako pravičáci, jako vlastenci a podobně, jasně. Tak já tam chci taky ale slyšet prostě jako určitý akcent na ty duchovní hodnoty a chci říct si prostě jako, já jsem tady také proto, abych hájil to křesťanský český nebe, abych hájil prostě jako ty hodnoty, které máme po našich křesťanských předcích. A všichni se musíme pochopit, porozumět, všichni musíme říct si ano, tady ta země je nás všech, ať je to Čech křesťan, ať je to Čech levičák, ať je to Čech ateista, ať je to Čech zaměřený jakkoliv. Prostě jako tady ta země je naším domovem a my všichni se k tomu musíme spojit. A právě já bych byl rád, kdyby prostě jako se v našich řadách začali objevovat i mladí, zdraví, silní chlapci křesťanského zaměření, kteří řeknou ano, a já to chápu prostě jako povinnost určitého rytířského přístupu. Protože nás opravdu čeká ten svár naplno a jestliže nezmobilizujeme všechno, to znamená i určité ty rezervy duchovní, no tak skutečně prostě jako budeme se moci jenom na útěku tak jako zmateně ohlížet. Prohrajeme všechno.
Ono, když se tady fakticky bavíme i o tom, co nám islám přinesl v podobě různých atributů, tak když si vezmeme ty staré kultury, jako třeba kultura řecko-byzantská, nebo spíše přesněji řecko-byzantsko-perská, což jsou, řekněme, islámem tolerované kultury, nebo chceme-li dovyvinuté kultury, tak tady najdeme různé lázně, akvadukty, já nevím, zahrady, fontány, koberce a pohovky, mozaiky, ale nic z toho nebyla islámská inovace. Všechno na Blízkém východě existovalo dlouho před islámským záborem, ale neexistovalo to, nebo možná v nějaké provinční podobě, na severozápadě Evropy, ale nic výše jmenovaného není původem islámské, jak si mnozí myslí. Je to pouze převzaté z předchozích kultur, respektive civilizací. To též platí pro architektonické styly. Jo? Třeba ty chrámové kupole, typické pro mešity, najdeme poprvé na byzantských chrámech, nebo arabský lomený oblouk, další věc, je původem vizigótský a tak dále a tak dále. Tak západ obdivuje jen to, co islám ukradl s chým dobytí vlastních území a kultur a co nestačil zničit. Takže to bychom si měli také připomínat, že spousta toho je mylně vykládáno jako něco, co islám přinesl.
Je to tak, ale prostě jako já jsem žil v islámském státě, byl jsem v Libii v dobách, kdy to bylo na koncem 70. let zhruba. A tak můžu říct, že skutečně jako si umím představit, jak to tam vypadá teď hrozně a opravdu prostě jako je to zase zhovadilost těch elit západních, ale ruku v ruce jdoucích i s těmi elitami z islámského světa, že oni si to tam mezi sebou vyřizují taky všemi možnými způsoby. No ale v každém případě těm Libijcům to přineslo peklo a nezasloužili si to. Ale je to děláno záměrně, protože v každé té zemi vyrůstá generace lidí, která prostě jako ví, že za to může Západ a jim už je jedno, jestli to jsou Češi, Němci, Španělé, Britové, Američané, prostě jako jsou to bílí a oni se nám jdou pomstit a oni nám skutečně žádné civilizační vymoženosti prostě jako přinášet nebudou. A my jsme skutečně prostě jako v situaci, kdy stojíme na křižovatce, ale ta je zásadní a fatální. Buď to udržíme tu svoji zemi a ten náš svět evropský, alespoň tak trošičku jako je teď, to znamená, musíme vyhrát a musíme prostě jako ty příchozí vypoklonkovat tady odtud jakýmkoliv způsobem, anebo my tady nebudeme. A to doslova, buď to tady nebudeme fyzicky, anebo tady nebudeme vůbec, jako životně. A to je záležitost, která je otázkou blízké doby. A jestliže někdo by chtěl tvrdit, že tady jako šířím nějaké neblahé zvěsti, nebo se snad dokonce pokouším šířit poplašné zprávy, tak já řeknu, buď jsi lhář, anebo jsi blbec. Prostě jako nic jiného, jestli umíš číst novinové články, jestli rozumíš tomu, co se děje ve světě a jestli máš elementární znalosti historie, tak víš, že není jiné cesty než této. A je to opravdu buď a nebo. Takže jako já prostě jako chci říct, buď to se vzpamatujeme, nebo nebudeme. Prostě.
Míní doktor František Krejča, etnograf a jeden z členů Rady národní domobrany. Františku, já vám moc děkuji, že jste si nás udělal čas a těším se, že se tu setkáme zase někdy příště na nějakém dalším pořadu.
Já moc děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a samozřejmě budu si považovat za čest, když budu moci opět přijít na slyšenou.
Poslouchali jste pořad s doktorem Františkem Krejčou, Hovory u Klábosnice, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio a vy samozřejmě zůstaňte u vašeho přijímače, protože chystáme další zajímavé pořady našeho rádia. A tento samozřejmě i další pořady si můžete stáhnout z archivu svobodného vysílače na adresu svobodný-vysílač.cz a nebo vyslechnout si ho na kanále YouTube. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se na shledanou při příštím pořadu. Hezký večer.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zvěstil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaních. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.